Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Termasuk kita di hari yang berbahagia ini, di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan dalam suasana yang indah, di tengah ayoman dari pemerintahan kita, dan kita sangat berbahagia dan berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Kota Tarakan atas sambutannya yang sangat baik dan indah. Demikian pula kepada seluruh jajaran pemerintahan Kota Tarakan dan seluruh aparatur keamanan di kota ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada mereka di dalam menjalankan tugas dan amanah serta membimbing mereka di atas jalan-jalan kebaikan untuk kebaikan kita semua, untuk kemaslahatan masyarakat dan negeri ini secara umum. Sebagaimana saya berterima kasih dan sangat bergembira dengan partisipasi dari para imam masjid, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh hadirin dan hadirat atas kehadirannya di tempat ini dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala untuk kita semua, menjadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa dan kesalahan dan sebab yang dengannya kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita di pagi hari ini dari tema-tema pembahasan yang sangat penting. Karena seorang warga negara, seorang yang hidup di dalam sebuah negeri, dia harus menyadari kewajibannya memijak di atas negeri itu. Dia tidak hidup sendirian, tapi dia hidup dengan manusia-manusia yang lain. Hidup di dalam sebuah ikatan kemasyarakatan. Hidup di dalam sebuah kebersamaan. Karena itu, dari sifat orang yang beriman, dia punya perhatian terhadap orang lain. Punya perhatian terhadap masyarakat secara umum. Dan telah ditegaskan oleh para ulama sebuah kaidah yang didukung oleh berbagai dalil bahwa siapa yang tidak perhatian terhadap perkara kaum muslimin, maka ia bukan masuk di dalamnya. Kita menyaksikan dari berbagai kondisi di negeri kita ini, hal-hal yang sangat mengkhawatirkan dari sisi keamanan dan perkara-perkara yang mengkhawatirkan bisa merusak kebersamaan. Seluruh hal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama dan perhatian kita bersama. Itu bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas aparatur keamanan saja, tapi itu adalah tugas setiap orang yang berada di dalam negeri tersebut. Iya. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Padahal yang baik membawa kemaslahatan, kesejahteraan untuk semuanya. Kita hendaknya tolong menolong di dalam hal tersebut. Dan sebaliknya, jangan kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Padahal yang sifatnya dosa, hendaknya kita saling melarang darinya, bukan tolong menolong. Perkara yang sebabnya tersebar kebencian, permusuhan, maka hendaknya kita berusaha mewaspadainya. Berusaha mewaspadainya. Dan di dalam buku ini, saya jelaskan bahwa aksi-aksi terorisme yang melanda manusia, itu ada dua jenis. Ada dari bentuk teror, sifatnya secara fisik. Dan ada bentuk teror, sifatnya secara ideologi. Adapun terorisme secara fisik, ini tugas pemerintah dan aparat keamanan di dalam menanganinya. Dan alhamdulillah mereka punya jasa yang luar biasa, upaya-upaya yang disyukuri di dalam hal tersebut. Semoga Allah menambah taufik untuk mereka dan menambah cahaya dan petunjuk di dalam menunaikan kegiatan dan aktivitas mereka di dalam menjaga keamanan kita di dalam negeri ini. Tapi ada jenis terorisme yang kedua, yang harusnya lebih patut kita waspadai. Karena terorisme secara fisik itu muncul, dibangun di atas sebuah sebab. Ada faktor ideologi yang mendukung. Jangan sampai secara fisik ditangkap orang-orangnya, tapi pemikirannya berjalan, sehingga gugur satu, muncul seribu. Iya. Dan ini harusnya menjadi tugas kita bersama di dalam menyelesaikannya. Dan di sini pentingnya kita mengkaji ilmu syar'i di dalam hal ini. Dan saya sebagai guru agama, tugas saya hanya menjelaskan secara sesuai dengan kapasitas saya, dengan ilmu yang saya ketahui. Iya. Aksi-aksi dan sebab-sebab munculnya terorisme juga kita pahami. Dan saya sebutkan di buku ini, ada tiga faktor umum dari sebab munculnya terorisme itu. Faktor yang pertama, kembali kepada si pelaku. Faktor yang pertama, kembali kepada si pelaku. Mungkin si pelaku ini, dia kurang pemahamannya, menyimpan pemikirannya, atau mungkin dia ada gangguan dari sisi kejiwaan, mungkin dia depresi, atau yang semisal dengan itu, sehingga muncullah dari aksi-aksi tersebut. Dan yang kedua, ada faktor internal, terkait dengan tempat yang dia tinggali. Mungkin di situ ada gejolak, atau ada kondisi-kondisi yang membuat panas, atau ada pemicu-pemicu lainnya. Dan faktor yang ketiga, faktor eksternal. Memang ada orang-orang yang ingin memasukkan kejelekan. Ya, dan seperti yang dikatakan oleh yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota tadi, memang kita wajib mewaspadai. Jangan sampai kita diadu domba antara umat Islam. Iya. Pelaku-pelaku atau orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme, ada yang tidak dikenal siapa mereka. Dan ada yang mereka sendiri mengakui perbuatannya. Iya. Ada yang mereka sendiri mengakui perbuatannya. Karena itu, tatkala kondisinya seperti ini, maka kewajiban kita adalah seorang menilai dengan timbangan syar'i. Yang hak itu jelas di dalam Al-Quran dan hadis apa itu hak. Dan yang batil itu jelas sebagai sebuah kebatilan di dalam uraian Al-Quran dan hadis. Sita kita nilai dari timbangan Al-Quran dan hadis ini benar atau salah. Dan ini tujuan dan isi di dalam pembahasan buku ini. Iya. Adapun siapa pelakunya, kemudian siapa di belakangnya, atau apa yang dia inginkan, kita dan saya pribadi tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Tapi tatkala dia mengatakan bahwa agama Islam mengajarkan hal yang seperti ini, Syariat Islam mendukung hal yang seperti ini, maka buku ini menjelaskan bahwa Islam sama sekali menolak seluruh aksi terorisme dalam bentuk apapun, secara fisik maupun secara ideologi. Dan di dalam agama kita terdapat kaidah-kaidah yang terang dan jelas akan hal tersebut, terdapat solusi bagaimana menghadapinya. Dan ini yang dipaparkan di dalam buku ini. Karena itu di buku ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pijakan-pijakan dan cara memandang kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam belakangan ini, dari aksi terorisme, kemudian aksi peledakan, kemudian aksi kudeta, ya keributan. Ini semuanya bisa kita pandang dengan suatu sudut pandang dari gambaran agama kita. Dari situ kita bisa menilai secara umum. Dan ini memang saya sebut di bab pertama sebagai dasar pijakan yang harusnya menerangi hati setiap muslim dan muslimah, sehingga kalau ada kegelapan-kegelapan dari aksi buruk seperti itu, cahaya yang ada di dalam hati ini bisa menyirnakan kegelapan tersebut. Iya. Kemudian di bab yang kedua saya terangkan apa makna jihad yang benar di dalam agama. Dan saya jelaskan indahnya jihad itu. Dan maksud utama dari jihad tersebut. Iya. Dan jihad itu tidak mesti di dalam agama berbau darah, berbau peperangan. Dan saya jelaskan bahwa jihad itu 13 tingkatan. Jihad secara fisik satu dari 13 tingkatan. Jihad di dalam agama itu adalah sarana, bukan tujuan utama. Karena itu di Mekah tidak ada jihad dengan tangan di Mekah. Adanya di mana? Jihad dengan tangan ketika Nabi sudah pindah ke Medina. Iya. Itu pun di Medina syariat jihad di atas 4 fase. Tidak langsung berperang secara umum terbuka begitu. Iya. Dan hingga hari ini para ulama kita memberikan kaidah-kaidah seputar peperangan dibangun di atas pertimbangan maslahat dan mafsadat. Diukur dengan ukuran-ukuran ketat. Karena itu di antara syarat jihad fisabilillah harus dipimpin oleh pimpinan negara. Sebab ini bukan urusan orang per orang di dalam menegakkannya. Ini adalah urusan orang yang memiliki power di negeri itu dan wewenang di dalam negeri tersebut. Dia menimbang. Maka ini sebagian hal yang saya sebutkan di pembahasan kaidah-kaidah seputar jihad. Kemudian saya jelaskan juga di bab yang ketiga tentang terorisme itu apa, definisinya, hukumnya, kemudian hukum pelakunya, dan saya terangkan juga apa sebab-sebab munculnya, bagaimana dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, serta saya terangkan beberapa solusi yang mungkin bagus diterapkan di negeri kita di dalam menghadapi terorisme ini. Kemudian di bab yang terakhir, saya memberikan studi ilmiah terhadap buku yang ditulis oleh salah seorang pelaku teror di Indonesia ini, pelaku bom Bali pertama, yang dikenal dengan nama Imam Samudra. Yang dia punya nama alias-alias, banyak namanya ya. Dia memiliki buku yang sudah tercetak, dan ini juga yang saya sayangkan, kok bisa ada buku yang seperti ini dibiarkan tersebar begitu saja, dicetak di toko-toko, disebarkan di toko-toko buku. Saya pernah lihat di Gramedia, saya pernah lihat di Promedia. Padahal dia adalah buku yang mengajak masyarakat untuk melakukan aksi terorisme. Bukunya berjudul Aku Melawan Teroris. Dan ini buku saya anggap buku yang sangat memicu dan bisa mengajak orang kepada perbuatan-perbuatan teror. Sampai suatu kejadian saya pernah alami, tidak saya sangka. Saya keluar dari rumah ke bandara menggunakan jasa taksi. Ketika di perjalanan, sopir taksinya bertanya kepada saya pembahasan-pembahasan seputar jihad. Iya. Maka saya pun menjawab beberapa hal yang dia tanyakan. Setelah itu dia kelihatannya sadar akan perilakunya yang selama ini keliru. Dia mengaku. Dia berkata, "Ustaz, saya ini hampir saja menjadi relawan bom di Makassar ini, bom bunuh diri. Hampir menjadi relawan bom bunuh diri." Saya tanya, "Kok bisa seperti itu, Pak?" Jadi kita sambil jalan, ada area di dekat jalan tol, dia tunjukkan. Kami biasanya ngumpul di situ, Ustaz. Dia tunjuk. Iya.
Ada apa di situ, Pak? Saya bilang. Katanya kami baca buku Imam Samudra ini, Aku Melawan Teroris. Ya. Dan saya ini tadinya sudah siap menjadi relawan. Salah satu pembunuh diri di Makassar. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pengaruh dari buku ini memberikan doktrin. Ya. Anak-anak muda diberi doktrin, mudah. Mati, kamu masuk surga, dijemput bidadari. Ya. Nggak usah peduli. Ya, apalagi mereka punya jaringan-jaringan. Dan ini saya pernah lihat orang-orang di Yaman yang masuk di jaringan ini. Saya pernah di Yaman juga. Mereka enak saja, biasa saja. Bawa duit beberapa koper begitu. Dolar dibagi-bagi ke anggotanya. Kamu lakukan ini saja, gampang keluargamu. Saya tanggung semua dari keperluannya. Jadi ini dari hal-hal yang memang kita saksikan. Harus kita waspadai dan kita berikan solusinya. Ya, dasarnya segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan pembahasan dari ilmu agama. Dan saya sendiri, saya adalah seorang warga negara di negeri ini. Dan pekerjaan saya hanya mengajarkan ilmu agama. Ya, dan tatkala kejadian-kejadian ini disebatkan kepada agama, maka dari kewajiban kita untuk menjelaskan bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang menolak segala aksi yang seperti ini. Iya. Karena itu saya terangkan di bab yang pertama, bisa dibaca dari halaman 1 hingga halaman 42, itu saya jelaskan beberapa kaidah di dalam memandang keindahan Islam. Iya. Saya terangkan tentang kesempurnaan agama. Kesempurnaan Islam ini. Bahwa Islam itu adalah agama yang telah disempurnakan. Ya, kalau dia sempurna, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala telah lengkap untuk pemeluk agama Islam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Jadi nikmat sudah dicukupkan. Segala hal yang diperlukan itu diterangkan di dalam agama. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Bukankah telah cukup bahwa kami telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad kitab yang dibacakan kepada mereka. Maka kelengkapan agama ini ya harusnya membuat setiap dari individu muslim dan muslimah pada setiap masalah yang mereka hadapi harusnya kembali kepada agamanya. Melihat apa tuntunan agama di dalam hal tersebut. Dan kalau kita berbeda pendapat di dalam sebuah masalah, berselisih dalam sebuah pembahasan, apalagi di pembahasan jihad, di pembahasan menghukumi kafir orang, di pembahasan ini negara-negara muslim atau negara kafir, di pembahasan apakah disyariatkan melakukan bom bunuh diri atau tidak. Kalau kita berselisih dalam hal yang seperti ini, agama kita sudah sempurna. Sisa kita kembali kepada tuntunan agama dalam hal ini, kita lihat apa uraian para ulama di dalam hal tersebut. Maka insyaallah ta'ala akan jelas permasalahan-permasalahan tersebut. Semuanya masuk di dalam uraian para ulama. Hanya saja orang-orang yang salah di dalam memahami, keliru di dalam belajar, inilah yang rentang membuat pemikiran-pemikiran yang bisa mengancam kebersamaan. Saya beri contoh-contoh misalnya. Contoh pemahaman pengafiran. Di mana setiap orang yang menyelisihinya itu dianggap kafir. Bukan dari kelompoknya. Orang yang tidak berada di dalam jemaahnya, tidak dipimpin oleh pimpinannya, itu dianggap matinya, kalau dia mati, mati jahiliyah. Dianggap orang yang keluar dari jalan Islam yang lurus. Iya. Kalau ini pemikiran ada, ini bahaya sekali. Di dalam kehidupan bersama. Di dalam kehidupan bersama. Maka harus diluruskan apa makna pengafiran. Tidak boleh seorang mengafirkan kecuali dengan dalil di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali dengan dalil. Dan itu hukum pengafiran dahulu orang-orang khawatir membicarakannya. Sebab masalahnya besar. Rasulullah SAW bersabda, Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qal wa illa haru alaihi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan tidak ada masalah, tapi kalau tidak ini akan kembali kepadanya. Itu dahulu ya. Orang punya rasa takut. Dan di dalam kehidupan bernegara pun vonis pengafiran itu tidak sembarang diucapkan. Iya. Sebab ada konsekuensinya. Kalau dikatakan kafir, berarti dia ini halal darahnya. Dia ini tidak boleh mewarisi dan tidak boleh diwarisi. Dia ini tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ini semuanya hukum-hukum berat. Ya. Karena itu vonis menjatuhkan kafir itu biasanya melalui pengadilan di dalam hukum syariat. Karena di dalam Islam itu tidak dikenal apa yang namanya main hakim sendiri. Itu tidak ada ceritanya. Dalam Islam main hakim sendiri. Sehingga kita lihat sebagian orang kalau dia tidak cocok dengan suatu keadaan, ya, main sweeping sendiri, melakukan aksi perusakan sendiri, dan melakukan ini. Semuanya tidak dibenarkan dalam agama kita. Dalam agama itu tidak dikenal apa yang disebut dengan nama main hakim sendiri. Hal-hal yang terkait dengan umum itu tugas pemerintah. Dengan seluruh perangkat yang ada di dalamnya yang menangani hal tersebut. Adapun terkait dengan masalah menasihati, boleh saja kita menasihati. Kamu salah, kamu keliru, itu mungkar, ini maksiat. Ini adalah kekafiran. Kamu jangan melakukan seperti itu. Diancam dengan neraka, dijauhkan dari sorga. Silahkan, boleh dengan lisan. Tapi merubah dengan tangan, ini adalah wewenang pemerintah. Padahal yang merupakan kemaslahatan umum. Dan memang kita maklumi, kita baca di dalam sejarah. Kaum muslimin di Mekah, mereka dizalimi, ditindas. Bersama dengan itu, tidak pernah didengar. Ada Umar bin Khattab, kemudian ribut-ribut angkat senjata melawan orang-orang Quraisy. Tidak pernah didengar Abu Bakar As-Siddiq bentrokan fisik dengan orang-orang Quraisy. Semuanya minta izin kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sudah memberikan ketentuan, tidak ada perang secara fisik di Mekah. Bahkan di perjanjian Hudaybiyah, umat Islam lebih 1000 jumlahnya di perjanjian Hudaybiyah. 1300-an jumlah pasukan kaum muslimin. Tapi karena menghadapi kaum musyrikin yang jumlahnya belasan ribu, maka Nabi menandatangani perjanjian. Tidak ada waktu itu Umar memimpin pasukan kemudian berperan sendiri. Tidak ada. Sebab ini hukum dilihat oleh pimpinan negara. Iya. Dan ini adalah sebab terciptanya keamanan di dalam negeri. Kalau ada nasihat, sampaikan kepada pemerintah dengan cara yang benar. Dengan cara yang lurus. Dengan penuh nasihat. Kalau pemerintah melaksanakan, alhamdulillah. Dia tidak laksanakan, maka itu urusan pemerintah dengan Allah. Adapun kita, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kita sudah menyampaikan nasihat apa yang semestinya. Ini harusnya demikian di dalam kehidupan bersama. Maka di dalam agama itu semuanya diatur, lengkap tuntunan. Karena itu, ya perlu dipahami kesempurnaan agama di sini. Kemudian yang kedua, dari hal yang penting diingat, bahwa jalan Islam ini adalah jalan yang terang. Jelas, tidak ada kesamaran. Ini ingin saya garis bawahi di sini. Kalau dia adalah tuntunan agama, seorang membawa sebuah pemikiran, maka pemikiran itu pasti ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran itu pasti semuanya orang tahu. Pemikiran itu harusnya telah diajarkan oleh para ulama dari dahulu hingga hari ini. Tapi ketika terjadi pemikiran-pemikiran, kemudian hukum-hukum yang muncul, hal-hal yang aneh baru terjadi, maka ini perlu diberi tanda tanya besar. Dari mana kamu dapat pemikiran ini? Agama mana yang mengajarimu? Sebab kalau di agama Islam, Islam itu jelas tuntunannya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Ini adalah jalanku." Dikatakan ini tunjuk jalanku karena sudah jelas sekali. Ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas jalan ini. Aku dan orang yang bersamaku. Inilah sifat umat Islam, selalu jelas tuntunannya. Dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sebuah petunjuk putih. Di atas sebuah petunjuk yang sangat terang, saking terangnya malamnya sama dengan siangnya. Ini petunjuk agama, terang dan jelas. Iya. Karena itu kalau ada orang yang berbisik-bisik tentang masalah umat, ya, berdiskusi hanya beberapa orang, itu ciri orang ini sedang merintis kesesatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin dunal amma fa'alamu annahum ala ta'sisi dhalala. Apabila engkau melihat satu kaum berbisik-bisik tentang sebuah masalah, dia tidak hadirkan orang umum, maka ketahuilah mereka ini sedang merintis apa? Sedang merintis kebatilan. Sedang merintis sebuah kesesatan. Iya. Maka agama ini jelas. Nabi Musa alaihi salam ketika ditantang oleh Fir'aun, ya, untuk menunjukkan bukti kenabiannya, maka Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, ija'al bainana wa bainakum mau'idan, la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Wahai Musa, jadikanlah antara kami dan kamu sebuah tempat kita berjumpa. Tempat yang kami semua akan hadir di situ. Apa kata Nabi Musa? Bal mau'idukum yawmuz zina, yawma yuhsyarun nasu duha. Bahkan perjanjian kita berjumpa adalah hari raya berkumpulnya seluruh manusia di tanah lapang. Karena agama tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya jelas, semuanya terang. Iya, semuanya jelas dan semuanya terang. Karena itu harusnya orang yang benar jalannya, apa yang dia sampaikan di depan umum itu sama dengan apa yang dia sampaikan secara khusus dan pribadi. Iya, secara khusus dan pribadi. Adapun kalau misalnya di dalam tuntunan agama ini muncul dari pemikiran-pemikiran, kalau di kalangan tokoh-tokohnya, pemimpinnya, dia menghalalkan darah, tapi kalau di luar kita bahasanya umum saja, maka ini kadang hal-hal yang merusak pemahaman. Dan ini bibit-bibit yang tidak baik berjalan di tengah umat. Ya. Dan kita melihat ya dari pemikiran-pemikiran pengakhiran, ini jelas sekali bisa mengancam ya kerukunan dan bisa membuat kebersamaan di tengah umat Islam ini akan menjadi jauh dan akan menjadi rusak. Dan ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Iya. Apalagi bonus pengafiran ya. Sekali lagi, kadang diketemukan sebagian orang, dia kafirkan seluruh pemerintahan. Seperti contohnya misalnya dari kelompok ISIS yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang memiliki khilafah, memiliki pimpinan. Iya. Dan ini kita melihat apa yang zahir, apa yang kelihatan. Demikian pula misalnya dari kelompok yang muncul belakangan ini, Boko Haram di Nigeria. Iya. Dan sebelumnya Al-Qaeda. Ini mereka orang-orang yang memandang siapa yang di luar kelompoknya itu kafir. Ya. Siapa yang di luar kelompoknya itu kafir. Demikian pula dari kelompok Syiah. Ya. Ini semuanya orang-orang yang punya prinsip sama, mirip. Mereka menganggap tidak ada kepemimpinan di atas muka bumi ini yang benar. Semua kepemimpinan itu adalah kafir keluar dari jalan yang lurus. Jadi kalau kepemimpinan sudah dianggap tidak ada yang benar keluar dari jalan lurus, apa jadinya? Ya, negara itu akan dianggap sebagai negara yang wajib diperangi, wajib ditaklukkan. Iya. Maka ini dari pemikiran yang berbahaya. Pemikiran yang berbahaya dan syariat kita jelas sekali di dalam mengingkari hal-hal yang seperti ini. Mengingkari hal-hal yang seperti ini. Kemudian di antara ciri dan kaidah umum di dalam agama yang hendaknya kita perhatikan bahwa agama ini adalah agama yang dibangun di atas rahmat dan kemurahan. Agama yang penuh dengan rahmat dan kemurahan. Itu ciri Islam. Al-Quran adalah rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Nabi Muhammad adalah rahmat. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan beliau diutus bukan untuk menyusahkan kita. Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau Nabi Muhammad supaya engkau menjadi merugi, menjadi sengsara. Tidak ada ceritanya Al-Quran itu membuat kita sengsara. Membuat kita merugi. Karena itu ciri agama, ada rahmat dan ada kemurahan. Maka siapa saja yang menggambarkan agama ini sebagai agama yang beringas, agama yang tidak ada rahmat, agama yang tidak ada kasih di dalamnya, agama yang penuh dengan kekejaman, maka itu kita sudah tahu itu bukan dari agama, apapun alasannya, apapun yang dia ucapkan. Mau berbicara jihad pun kita bisa uraikan bahwa di dalam proses jihad umat Islam itu tidak ada yang sebanding dengannya di dalam sejarah umat yang pernah ada di atas muka bumi. Mana ada syariat yang pernah menyariatkan jihad? Di antara syariat Islam di dalam jihad, tidak boleh membunuh anak perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh pekerja, tidak boleh membunuh petani. Rahib-rahib pendeta yang ada di tempat ibadahnya tidak boleh dibunuh, karena tidak ada andilnya di dalam peperangan. Utusan antara pasukan tidak boleh diganggu sama sekali. Tidak boleh diganggu. Ya, dan ini semuanya kalau kita jabarkan di masa sekarang, banyak sekali penjabarannya. Ada orang-orang yang masuk ke negeri kita sebagai diplomasi, sebagai utusan negara, ada yang masuk sebagai turis, ada sebagai orang yang diberikan jaminan keamanan. Ini semuanya adalah orang-orang yang dilindungi darahnya di dalam hukum agama. Di dalam hukum agama. Karena itu berbuat sewenang-wenang terhadapnya, apalagi menganggapnya itu adalah perbuatan jihad, itu adalah hal yang keliru. Adalah hal yang keliru di dalam ketentuan agama kita. Maka tidak pernah ada di dalam sejarah manusia yang menjaga hukum sedemikian indahnya. Iya. Yang mana jihad itu bukan bermakna umat Islam hanya ingin menumpahkan darah, tidak. Tapi jihad bagi umat Islam adalah meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi. Rahmat bagi manusia. Rahmat bagi manusia. Orang kafir kalau dibiarkan di atas kekafirannya, dia akan merusak. Maka disyariatkan jihad agar supaya orang kafir tunduk di bawah wilayah Islam. Karena itu kalau orang kafir tidak mau masuk Islam, tapi dia mau tunduk, diterima. Diterima dalam hukum Islam. Dan itu ada bab khusus di pembahasan jihad, namanya pembahasan jizyah. Ahkam ahlud dhimmah. Hukum terhadap orang yang ikut di bawah peraturan negeri, ikut di bawah peraturan umat Islam. Maka ini semuanya ada aturan-aturannya di dalam hukum-hukum tata negara, di prinsip-prinsip agama kita. Diatur dengan sangat indah. Diatur dengan sangat indah. Maka bisa kita pahami bahwa kemurahan dan rahmat Islam ini apabila dikenal dengan baik, maka itu sudah cukup untuk kita semua, bahwa banyak dari aksi-aksi dan perbuatan-perbuatan yang dilabeli dengan nama Islami atau nama jihad itu sebenarnya bukan dari bagian dari Islam dan tidak dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Kemudian di antara prinsip pokok di dalam agama ini dan ciri serta karakteristik yang sangat indah di dalam agama kita, bahwa Islam ini menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Kita tidak dibenarkan berlaku ekstrim, melampaui batas di dalam agama kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini umat pertengahan. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan itu umat pertengahan. Pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Dia berada di tengah-tengah. Iya. Karena itu segala perbuatan ekstrim dilarang di dalam agama kita. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa inna ma ahlaka alladziina man qablakum al ghuluwa fid din." Hati-hati kalian dari ekstrim dalam beragama. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena mereka ekstrim dalam beragama. Iya. Pernah datang kepada Nabi 3 orang. Ketiga-tiga orang ini melihat ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah semangatnya. Muncul ucapan ekstrim. Yang pertama berkata, "Demi Allah, saya akan sholat setiap hari 1 malam suntuk. Tidak akan tidur selama-lamanya." Ini tidak mau tidur di malam hari selama-lamanya. Yang satunya lagi berkata, "Demi Allah, saya akan puasa setiap hari. Tidak akan berbuka selama-lamanya." Yang ketiga, dia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Saya mau sibuk beribadah saya selama-lamanya." Muncul semangat dalam beribadah tapi berlebihan. Maka mendengar hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka. Kata beliau, "Ama wallahi innil akhsyakum lillahi wa atqakum bih wa atqakum lah." Ketahuilah, demi Allah, bahwa saya ini adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Ada waktu saya berpuasa, ada waktu saya berbuka. Di malam hari ada waktu saya sholat, ada waktu saya tidur. Dan saya juga nikah dengan perempuan, kata Nabi. Karena itu kata beliau, "Paman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan dariku. Iya. Maka beragama itu bukan dengan mengikuti perasaan, tiba-tiba semangat. Tapi beragama itu adalah mencocoki Al-Quran dan sunnah secara tepat. Kalau kita mencocoki Al-Quran dan sunnah secara tepat, itu pasti. Dia akan berada di jalur pertengahan. Tidak akan berlebihan, tidak pula menyepelekan. Maka segala bentuk ekstrim ini adalah hal yang wajib dihindari. Nah, disinilah muncul penyakit di masa ini. Orang-orang khawarij, mereka ekstrim di dalam banyak pembahasan. Ada orang yang berbuat dosa besar, langsung mereka katakan, "Ini demi Allah tidak diampuni dosanya." Orang yang berbuat dosa ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ya. Karena itu pelaku dosa besar, santai saja, mereka kafirkan. Mereka kafirkan. Kalau ditanya tentang pemerintah, saya buka ya, ucapan-ucapan mereka. Kalau ditanya tentang pemerintah, pemerintah itu kafir. Kenapa? Karena dia berhukum tidak dengan hukum Allah. Kalau pemerintah itu kafir, terus bagaimana hukumnya orang yang dia tidak ikut pemerintah, hanya membantu sebagai tukang sapu di kecamatan? Dia juga kafir, sebab dia tolong-menolong dengan orang kafir, hukumnya juga kafir. Perhatikan ya bagaimana pemikiran ekstrim ini berjalan pada sebagian orang. Berjalan pada sebagian orang. Akhirnya menjatuhkan ke dalam apa? Ke dalam hal-hal yang besar, merusak kebersamaan. Ya, dan ini pemikiran ekstrim, ini ada di pemikirannya orang-orang Syiah. Seperti Bashar Hasad misalnya, di Suriah sana. Itu dia dari Syiah Nusairiyah. Pemikiran orang Syiah itu ada di buku-bukunya. Mereka katakan bahwa Nawasib, orang yang bukan Syiah, jadi semua yang bukan Syiah, ahli sunnah yang bukan Syiah, itu bagi mereka halal darahnya. Boleh dirampas hartanya. Diambil istrinya, anak-anaknya. Iya, mereka ini lebih jelek dari babi dan kera. Itu ada di buku-bukunya. Jadi kalau dia berbuat seperti itu yang dia lakukan terhadap saudara kita kaum muslimin di Suriah, itu tidak diherankan. Bukan hal yang mengherankan, sebab pemikirannya seperti itu. Dan pemikiran ini, perhatikan, tatkala dia ada, luar biasa pengaruhnya secara fisik. Karena itu, kita punya kewajiban di dalam memperbaiki pemikiran. Agar supaya tidak ada yang berpemikiran ekstrim. Kalau kita berselisih pada sesuatu, mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh kita diskusikan. Apa dalil Anda? Ya. Apa alasan Anda untuk hal tersebut? Ya. Sama dengan aksi-aksi orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Ini ada ya, ditulis buku-buku. Dan harus dipahami. Imam Samudra diantara pembahasan yang paling besar yang dia sebut di dalam bukunya, dia membawakan dalil-dalil tentang kebenaran aksi bom bunuh diri yang dia lakukan di Bali. Dia bawakan hadith-hadith dalam hal tersebut. Dan ini dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Samudra. Dari mana dia dapat? Ada penulis-penulis di internet. Ya. Dari orang-orang luar yang menulis ya. Dan ini kita tahu semua penulis-penulisnya, buku-bukunya. Kita juga baca tulisan mereka. Ya, maka saya kumpulkan dalil-dalil mereka itu, saya bantah di dalam buku ini. Saya terangkan sisi kelemahannya, kekeliruan memahaminya. Ya, dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para ulama di dalam memahami itu. Ya, di dalam memahaminya. Karena itu saya terangkan bahwa beda antara bunuh diri dan jihad. Bunuh diri itu mati konyol dalam Islam. Tidak ada bunuh diri dianggap benar. Ya. Kalaupun ada para sahabat berperang sampai mati, dia berperang bukan untuk bunuh diri, tapi berperang untuk meninggikan agama. Dan resiko terbunuh itu wajar di dalam sebuah pengorbanan untuk meninggikan cita-cita besar. Itu biasa. Tapi kalau masuk niat awalnya mau bunuh diri, itu tidak ada dalam agama. Itu mati konyol namanya. Ya. Dan itu diancam dengan api neraka. Diancam dengan api neraka. Inilah pemahaman yang keliru dari sebagian anak-anak muda. Ya. Akhirnya masuk di dalam hal-hal dianggap besar. Wah, ini jihad fisabilillah. Kalau saya mati, mati syahid. Kalau saya mati, saya dijemput bidadari. Dikasih doktrin seperti itu. Padahal dia tidak tahu bahwa ini perbuatan bukan bagian dari agama. Betul kalau dia jihad, seperti itu. Matinya akan mudah, dijemput bidadari itu. Kalau dia apa? Jihad. Tapi ini kita tanya dulu, ini betul jihad atau tidak? Apa yang kalian lakukan? Inilah pemikiran-pemikiran yang seperti ini ditentang di dalam agama. Kemudian di antara ciri agama kita ini, agama Islam ini adalah agama yang menjaga keadilan. Keadilan di dalam segala hal, dalam bentuk apapun. Keadilan di dalam berucap, keadilan di dalam berbuat, keadilan di dalam bertutur, dan di dalam segala perkara. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Inna Allah ya'muru bil adl. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintah untuk melakukan, memerintah dengan keadilan. Iya. Kemudian di dalam Al-Quran juga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu mendekati kepada ketakwaan. Terhadap musuh sekalipun, kita tidak boleh berlaku curang. Kita tidak boleh berlaku curang. Ditegakkan keadilan. Karena itu di pemerintahan Rasulullah SAW, ya, dimaklumi ya bahwa Nabi SAW di kota Madinah, waktu itu hidup tiga suku Yahudi di kota Madinah. Ada tiga suku Yahudi. Dan tiga suku Yahudi ini tenang di bawah pemerintahan Islam. Karena kalau ada perselisihan mereka dengan umat Islam terkait dengan harta, terkait dengan jiwa, diselesaikan dengan hukum pengadilan dan mereka memperoleh keadilan. Ya, memperoleh keadilan. Kalau sudah hadir di depan qadhi, muslim, kafir, menuntut keadilan, maka tidak dilihat apa agamanya. Dilihat masalahnya apa. Orang yang benar diputuskan benar. Orang yang salah diputuskan salah. Ini keadilan sangat besar dijaga di dalam agama. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, wallahi waimullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Kata beliau, demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini keadilan dijaga di dalam agama memang. Sebab dengan keadilan ini akan tercipta kebaikan. Tercipta kebaikan. Dan ini salah satu pilar tegaknya sebuah negeri. Pilar kuatnya sebuah negara. Apabila dijaga dari keadilan ini. Maka ini prinsip Islam. Tidak mungkin Islam ini mengajarkan dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan mana? Keadilan. Karena itu, ya, cabang dari hal ini, saya terangkan di apa namanya di salah satu pembahasan tentang tidak bolehnya berbuat kezaliman. Tidak bolehnya berbuat kezaliman, berlaku khianat, melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian. Dia zalim kepada orang kafir. Tidak boleh. Dia berkhianat. Sudah berjanji. Bikin akad tertentu. Setelah itu dia mengkhianati. Atau dia sudah membuat perjanjian. Setelah itu dia langgar janjinya. Ya. Ini saya beri contoh-contoh ya di dalam penerapan. Supaya kita pahami. Pentingnya keadilan ini dalam agama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diterangkan bahwa Ummu Hani ini saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, saudari perempuan Ali bin Abi Thalib, bersaudara. Ummu Hani memberi jaminan keamanan untuk salah seorang keluarga mereka masih kafir. Diberi jaminan keamanan masuk Mekah. Tapi Ali bin Abi Thalib ingin membunuh orang itu. Maka Ummu Hani mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan apa yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan sebagai pimpinan negara. Kata beliau, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami sudah melindungi siapa yang kamu lindungi wahai Ummu Hani. Bayangkan. Kafir dilindungi oleh seorang perempuan di dalam negara. Pimpinan negara menjamin keamanan orang kafir ini masuk. Orang kafir ini masuk. Inilah syariat Islam. Ya, sekarang ini kalau kita terapkan di kondisi kenegaraan yang berjalan di tengah manusia. Turis-turis yang masuk dari luar negeri. Itu terikat perjanjian dengan negara. Karena itu di bandara ketika distempel paspornya. Itu artinya jaminan dari negara keamanan untuknya. Dan dia juga telah memberikan jaminan untuk taat di dalam peraturan negara. Jadi terikat perjanjian. Janji yang seperti ini kalau sudah terjalin antara negara dengan siapapun. Maka seluruh penduduk negara dari lapisan bawah hingga atasnya harus menjaga. Dan ini ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum." Tanggung jawab perjanjian kaum muslimin itu satu. Dijaga dari lapisan paling bawahnya hingga lapisan paling atasnya. Harus menjaga hal tersebut. Maka ini perkara yang harusnya dipahami. Ini salah satu ciri ya. Bagaimana Islam itu betul-betul adil. Tidak mengenal ada yang namanya kezaliman. Umat Islam itu bukan pengkhianat. Kalau sudah berjanji tiba-tiba dia melanggar perjanjian. Tidak. Tapi mereka dituntun dengan tuntunan-tuntunan yang indah. Kemudian diantara ciri pokok dari agama ini. Agama ini ya, terdapat di dalamnya anjuran mengadakan perbaikan. Dan agama yang anti segala perbuatan kerusakan. Yang namanya perbaikan itu ciri agama. Apapun yang merupakan kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia, itu pasti di dalam Islam telah datang tuntunan untuk mewujudkan kebaikan itu atau menyempurnakannya. Dan kalau ada kerusakan di atas muka bumi yang membahayakan, pasti di dalam Islam telah ada tuntunan untuk memberantas kerusakan itu. Kalau tidak, paling minimal kekurangan itu dikurangi atau kerusakan itu dikurangi, dipersedikit, diperkecil. Ini ciri agama kita secara umum. Karena itu dalam Al-Quran diberi kaidah umum. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat di atas berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi. Ini ayat ringkas sekali ya. Kalau kita lihat hanya beberapa kalimat saja. Tapi ini penjabarannya luar biasa. Kalau ditafsirkan dalam 1-2 jilid pembahasan buku, itu belum cukup memaparkan kandungan dari ayat ini. Iya. Bisa dipahami? Betapa dahsyatnya ya. Dan betapa lancangnya sebagian manusia. Dia berani berbuat kerusakan di atas muka bumi, padahal Allah telah memperbaiki bumi itu. Bumi telah diperbaiki oleh Allah, disempurnakan. Dari bentuk diperbaikinya, diturunkan para nabi dan para rasul. Diturunkan kitab-kitab untuk memperbaikinya. Tiba-tiba datang, orang berbuat kerusakan. Kerusakan dari sisi agama, dari sisi pemikiran, dari sisi ekonomi, dari sisi kemasyarakatan, kerusakan dari sisi keamanan, kerusakan dari sisi perekonomian, apa saja dalam bentuk kerusakan, itu semuanya adalah hal yang dilarang di dalam agama. Maka siapa yang bersyarikat dalam kerusakan ini, itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Karena itulah, umat Islam ini dituntun dengan tuntunan-tuntunan yang sangat indah. Seluruh pensyariatannya dari awal hingga akhir, semuanya dalam mengadakan perbaikan. Kalau ada yang dilarang, berarti larangan tersebut karena bisa menimbulkan kerusakan di tengah manusia. Maka ini kaidah-kaidah yang sangat indah dan patut kita cermati. Kemudian di antara prinsip umum dan ciri agama ini, agama Islam adalah agama yang menegakkan keamanan. Agama yang menegakkan keamanan. Iya. Segala bentuk keamanan itu dijaga dan dipelihara di dalam agama. Dari semenjak asasnya negeri itu berdiri, ada tuntunan di dalam Islam bagaimana mendirikan negara yang aman. Ketika negara itu sudah berdiri, bagaimana menjaga keamanan di dalamnya, itu ada tuntunan di dalam agama. Bahkan agama ini bukan hanya mengajari keamanan di dalam kehidupan dunia, diajari pula keamanan bagaimana seorang aman di alam kuburnya dan dia aman di akhirat kelak. Karena itu sorga disebutkan sebagai maqamun amin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang yang bertakwa di kedudukan yang aman. Maksudnya di sorga. Ya. Disebut dengan keamanan. Sebab ini adalah nikmat yang sangat besar. Yang dijaga di dalam agama kita. Karena itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan-tuntunan indah sekali. Dalam menjaga keamanan. Ya. Orang berisyarat saja kepada saudaranya dengan besi. Besi tumpul ya. Bukan besi tajam. Maka itu dikatakan oleh Nabi. La yushiru ahadukum ila akhihi bisilah fainahu la yadri la'alla syaitan yanza'u fi yadihi fayqa'u fi hufratin minan nar. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menunjuk saudaranya dengan senjata. Ya. Dia tidak tahu barangkali syaitan menjatuhkan, membuat dia tergelincir, jatuh senjatanya, kena saudaranya. Akhirnya dia jatuh di dalam lubang dari neraka. Dan kata Nabi, siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan besi, maka malaikat akan terus melaknatnya hingga dia letakkan besi tersebut. Walaupun itu saudaranya seayah dan seibunya. Walaupun dia main-main saja. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda. La yahillu li muslimin ayurrawi'a musliman. Tidaklah halal seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Maka ini Islam betul-betul menjaga keamanan. Ya. Jangankan mengancam orang dengan pedang. Dengan pembunuhan. Dibuat takut saja. Dibuat khawatir saja. Itu sudah dilarang. Tidak halal di dalam agama kita. Iya. Karena itu dari aksi-aksi peledakan terorisme yang terjadi ini tidak ada akal yang sehat yang membenarkannya. Apalagi agama. Apalagi agama. Ya. Dia melakukan perbuatan tersebut dengan dalih apapun, tidak ada syariat yang membenarkan hal tersebut. Ini sebagian orang melakukan aksi peledakan. Dari semenjak terjadinya hal yang besar ya di 11 September waktu itu. Ya. Dan kita tidak tahu siapa pelakunya 11 September itu. Tapi orang-orang yang memuji kejadian tersebut harusnya menyadari kesalahan mereka. Setelah kejadian itu baru terlihat bagaimana banyak dari umat Islam itu tersempitkan karena hal tersebut. Mungkin kita di Indonesia biasa saja. Ya. Walaupun mungkin di awal-awal kejadian itu ada hal-hal yang mungkin juga kita rasakan karena wajar ya. Tiba-tiba aparatur keamanan meningkatkan ya. Aktivitas mereka menjaga keamanan. Ya, dan itu mungkin proses di dalam hal tersebut. Kita di Indonesia wajar sebab kita mayoritas umat Islam di sini. Enak beragama. Alhamdulillah kita memuji Allah akan hal tersebut. Tapi kalau kita berada di negeri-negeri yang kaum muslimin minoritas di sana, bisa kita melihat penderitaan saudara-saudara kita. Masjid-masjid mereka disegel, Ya, mereka berpakaian dengan pakaian Islami saja sudah dicurigai kayak teroris. Bahkan di sebagian negeri diberi keputusan kalau ada orang yang pakaian Islami begitu berlari kencang, itu boleh ditembak mati. Ya. Ini semua akibat dari perbuatan mereka. Kalau mereka benar Islam, benar perbuatan itu Islam, tidak mungkin syariat Islam itu menyebabkan kesusahan untuk manusia, memberikan hal yang jelek terhadap umat Islam yang lain. Kalau itu perbuatan benar, tidak mungkin itu menghinakan umat Islam. Iya. Dan ini berulang kali kita kritik kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina akan aksi-aksi bom bunuh diri yang mereka lakukan. Mana sisi agama yang membenarkan itu? Iya. Melakukan bom bunuh diri, masuk kepada orang Yahudi, meninggal 7 orang, 10 orang, 20 orang Yahudi. Tapi Yahudinya balas, meninggal lebih 1000 umat Islam. Iya. Dan ini tidak ada sisi agama yang membenarkan hal yang seperti ini. Karena itu kewajiban di dalam hal-hal yang seperti ini adalah bersabar. Ya. Kayaknya banyak dari manusia itu tidak kenal apa yang namanya sabar. Mereka tidak tahu bahwa Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam laut. Bani Israel dibuat berkuasa di atas muka bumi. Hanya satu amalan Bani Israel. Dia punya sabar saja. Hanya punya kesabaran. Iya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, umat ini kalau dia dipimpin oleh pemimpin yang zalim, mereka bersabar, maka tidak akan lama. Akan ada jalan keluarnya. Sabar saja. Lalu beliau bacakan ayat tentang Bani Israel. Wa awrathnal qauman alladhina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israil bima sabaru. Dan kami wariskan bumi yang diberkahi dari timur hingga baratnya, maksudnya Baitul Maqdis. Kami wariskan Baitul Maqdis ini kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel karena kesabaran mereka. Jadi hanya satu yang dibeli oleh Bani Israel. Dia bersabar. Maka dihancurkan musuh-musuhnya. Dijayakan mereka. Harusnya seperti itu umat ini berpikir. Kalau ada hal yang menimpa, menindas, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang ekstrim. Keluar dari tuntunan. Tidak menggambarkan rahmat Islam. Harusnya kita bersabar. Memperbaiki diri dengan ketakwaan. Lebih banyak beribadah kepada Allah. Menyesali dosa-dosa dan kesalahan. Agar supaya musibah diangkat dari kita. Iya. Dan fenomena yang tidak sehat juga di tengah umat ini. Termasuk yang menimpa banyak dari warga negara kita. Kalau ada apa-apa, itu senang mencari kambing hitam. Ya. Terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadi musibah ini. Ya. Aksi-aksi peledakan, terorisme. Itu biasanya kalau terjadi, ya, kita mendengar orang-orang yang senang cari kambing hitam. Ini pemerintah tidak becus, aparat keamanan tidak berfungsi dengan benar. Ini begini, begini. Seakan-akan dia lebih pintar dari, kalau dia misalnya bekerja di situ, seakan-akan dia bisa, ya, untuk hal tersebut. Maka ini kebiasaan mencari kambing hitam ini enggak bagus. Dan ini bukan jalan yang dituntunkan di dalam agama. Kalau ingin jalan yang dituntunkan oleh agama, Allah firman dalam Al-Quran, Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi kalau ingin perbaiki, perbaiki dulu diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Benahi diri sendiri. Kalau sudah baik diri itu, dengan sendirinya akan lahir kebaikan di tengah manusia. Iya. Tapi kalau diri dibangun di atas kezaliman, banyak dosa dan kemaksiatan, kemudian lahir dari mereka orang-orang yang seperti itu wajar. Karena dalam Al-Quran memang Allah telah sebutkan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin 'ala ba'dhin bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim berkuasa terhadap zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Maka cara di dalam hal ini, bagaimana seorang memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya, membenahi dirinya. Kalau setiap orang membenahi dirinya dengan benar, maka akan lahir kebaikan di atas muka bumi. Ya, dan ini yang saya nasihatkan kepada seluruh aktivitas Muslim, orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, para da'i, para imam masjid, ya, orang-orang yang berada di pondok pesantren, agar supaya lebih memperhatikan makna membenahi diri sendiri dan memperbaiki masyarakat. Memperbaiki masyarakat. Dan ini adalah tugas kita. Pekerjaan yang sangat besar. Cukup umur ini kita habiskan di situ, maka ini sudah pekerjaan yang sangat banyak sekali. Baik. Maka ini bab yang pertama. penjelasan tentang ciri-ciri umum dari agama ini. Keindahan syariat Islam itu sudah bisa kita memetik darinya bahwa aksi-aksi terorisme peledakan yang banyak digambarkan oleh manusia atau sebagian orang mengklaim itu adalah bagian dari jihad atau bagian dari Islam, sudah kita lihat bahwa Islam sangat berlepas dari hal tersebut. Sangat jauh dari hal itu. Iya, sangat jauh dari hal tersebut. Baik, kemudian di bab yang kedua saya terangkan beberapa prinsip penting dalam pembahasan jihad. Ada beberapa prinsip penting saya terangkan. Di antara prinsip tersebut, saya jelaskan apa itu jihad, apa maknanya. Iya. Kemudian saya terangkan bahwa jihad itu adalah sarana dari sarana dakwah untuk meninggikan agama di atas muka bumi. Bukan tujuan utama. Karena dalam Al-Quran dikatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan berperanglah kalian semua sampai tidak terjadi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah. Jadi perang itu ada tujuannya untuk meninggikan apa? Meninggikan agama. Iya, jihad dalam bentuk fisik, kalau itu disyariatkan, maka itu syariatnya untuk meninggikan agama. Maka dia adalah sarana. Tujuan utamanya meninggikan agama. Iya. Namanya sarana, sarana itu dipakai kalau bermanfaat. Kalau bisa jadi sarana. Tapi kalau dia tidak bermanfaat, atau waktu itu tidak memenuhi persyaratan, maka kita pakai sarana-sarana yang lain. Banyak sarana-sarana meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi. Iya. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau tidak berjihad dengan tangan. Tidak berjihad secara fisik di Mekah. Itu nanti di Madinah terjadinya. Tapi tinggi juga agama. Tinggi agama. Dan harus dimaklumi bahwa kebanyakan wilayah yang dimiliki oleh umat Islam itu bukan dikuasai dengan pedang. Tapi dikuasai dengan dakwah. Iya. Ini kalau kita baca sejarah negeri-negeri Islam akan tampak sekali. Bahwa kebanyakan wilayah yang dikuasai oleh umat Islam itu dikuasai dengan dakwah. Bukan dengan pedang sekali lagi. Iya. Jadi jangan menggambarkan bahwa Islam ini adalah agama yang selalu pedang saja, berbau darah saja. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir dan kaum munafikin. Iya. Maka ini dari prinsip dasar yang hendaknya dijaga. Kemudian yang kedua, dari kaidah di dalam jihad, tidak boleh ada perang terhadap orang kafir sebelum kafir itu didakwahi. Iya. Didakwahi atau ditawarkan untuk membayar jizyah. Ini peraturan di dalam agama. Ada di dalam hadith-hadith. Iya. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sebuah pasukan, beliau sudah pasang pimpinannya. Maka beliau berpesan kepada pimpinan pasukan itu, ya, beberapa pesan. Kata beliau, berperanglah di jalan Allah, fi sabilillah, dengan nama Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, tapi jangan melakukan gulul, mencuri harta rampasan perang. Jangan berkhianat. Jangan kalian mencincang. Jangan kalian membunuh anak kecil. Kalau kalian menjumpai musuh kalian dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga hal. Yang mana yang dia terima, terima. Pertama, ajak masuk Islam. Kalau mereka terima masuk Islam, maka tahan tangan kalian. Mereka saudara kalian. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah kepada mereka jizyah. Bayar upeti, tunduk. Dan ini ada sejumlah negara ya. Seperti wilayah Bahrain di masa Nabi. Bahrain itu, ya, mereka ini dari orang-orang Yahudi. Tapi masuk Islam. Atau Nasara ya. Tapi mereka ini, tidak mau masuk ke dalam Islam. Maka mereka tunduk di bawah umat Islam. Setiap tahunnya bayar jizyah. Bayar upeti kepada umat Islam. Maka ini dibolehkan dalam agama. Ya kalau tidak, maka pilihan yang ketiga. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Iya. Perangilah mereka. Kemudian yang ketiga, dari ketentuan jihad, tidak boleh dikumandangkan jihad di tempat yang masih dikumandangkan adzan di situ. Iya. Dan ini sudah hancur secara umum ya. Orang-orang yang menganggap melakukan jihad di Indonesia, kok bisa melakukan jihad? Di negeri yang adzan itu terdengar di mana-mana. Umat Islam melakukan sholat. Kok bisa dia melakukan, menganggap melakukan jihad? Jihad apa yang seperti itu? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan bahwa Nabi itu kalau sudah mengintai sebuah kaum, maka beliau menunggu di waktu subuh. Kalau beliau mendengar adzan, ditahan. Ini berarti mereka ini sudah sadar masuk Islam dengan ciri adzannya. Tapi kalau tidak terdengar adzan, maka mereka pun diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat dari ketentuan jihad, tidak boleh menegakkan jihad tanpa ada izin dari orang tua. Iya. Ini juga penting ya. Seorang lelaki pernah datang kepada Nabi minta izin untuk berjihad. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, "Iya, ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Fatihi ma pajahid." Kalau begitu, pada keduanya kalian berjihad. Sekarang ini orang-orang yang kadang mengaku dirinya berjihad, tiba-tiba tertangkap misalnya, iya. Orang tuanya saja tidak tahu apa yang dia lakukan. Apalagi mau mengizinkan. Jihad jenis apa yang mereka kerjakan seperti itu? Ini keluar dari tuntunan. Keluar dari tuntunan. Kemudian yang kelima, dari hal yang hendaknya diingat di pembahasan jihad ini, bahwa jihad itu terbagi empat di dalam agama kita. Bukan satu jenis saja, terbagi empat. Dan empat ini kalau dijabarkan, dia ada 13 tingkatan. Ada 13 tingkatan. Jihad yang pertama namanya jihadun nafs. Jihad dalam memperbaiki diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu." Seorang yang berjihad itu adalah siapa yang berjihad memerangi, memperbaiki dirinya sendiri. Ini jihad yang pertama. Dan jihad memperbaiki diri ini ada empat tingkatan. Yang pertama dari jihad memperbaiki diri, diajari dirinya dengan ilmu. Kemudian dia mendidik dirinya untuk beramal dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, dia mendakwakan apa yang dia pelajari dari ilmu itu. Kemudian yang keempat, dia bersabar di atas ilmu, beramal dan berdakwah. Ini semua dihitung sebagai jihad di dalam membenahi diri. Empat tingkatan. Jihad jenis yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Iya. Syaitan itu musuh. Tidak boleh kita lalai darinya. Bayangkan syaitan ini menyerang kita bersama aliran darah kita. Iya. Tapi subhanallah, kita ini sering lalai ya. Dari musuh yang bernama syaitan. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna syaitan lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Terus meneruslah kalian menganggapnya sebagai musuh. Jangan berhenti memusuhi syaitan. Syaitan itu menyerang manusia dengan dua senjata. Yang pertama dari arah syahwat, dan yang kedua dari arah syubhat. Syahwat diberilah dari keinginan-keinginan duniawiya. Dia senang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, dan sebagainya. Itu syahwat namanya. Dan dari arah syubhat, dari arah pemikiran. Dibuat dia keliru pemikirannya, menyimpang pemahamannya. Ini syubhat. Ini senjata yang kedua ini dari arah syubhat, itu lebih dicintai oleh syaitan. Lebih dicintai oleh syaitan. Karena itu kata para ulama, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sebab kalau maksiat, orang tahu dirinya bermaksiat. Dia berzina, mencuri, dia tahu dirinya salah. Tapi orang yang berbuat bid'ah, orang yang keliru pemahamannya, dia mengaku, dia tahunya dirinya benar. Bagaimana dia bisa bertobat? Karena itu senjata ini dari arah syubhat, ini lebih disenangi oleh syaitan. Nah, dari sini kita juga harus memahami bahwa apa yang menimpa banyak dari manusia di aksi-aksi terorisme peledakan ini, itu biasanya mereka ini orang-orang yang jago ibadah. Dari arah syahwat, kadang mereka hebat, tidak diganggu oleh syaitan. Tapi dari syubhat, di situ kekalahan mereka. Dari arah syubhat, dijajah oleh syaitan. Dijajah oleh syaitan. Karena itu kaum khawarij, ya. Kaum khawarij ini, sebuah kaum yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Hadith-hadith yang menjelaskan tentang kaum khawarij itu puluhan jumlahnya. Disebutkan identifikasi kaum khawarij secara lengkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri kaum khawarij ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah satu kaum tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabat menganggap remeh salat kalian di atas salat mereka. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian di atas puasa mereka. Ini luar biasa ya kaum khawarij ini. Hebatnya salat mereka, puasa mereka, sampai sahabat sendiri menganggap salat dan puasanya tidak ada apa-apanya. Jadi mereka dari sisi ibadah hebat. Sampai ketika kaum khawarij ini didebat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di kampungnya, itu terlihat kaum khawarij di jidatnya itu ya, daging yang sudah menggumpal saking banyaknya dia sujud. Bahkan di pipinya garis-garis hitam di pipinya, saking banyaknya dia menangis dalam sholatnya, dalam baca Quran. Jadi ibadahnya hebat kaum khawarij. Tapi apa komentar Nabi tentang kaum khawarij? Kata beliau, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramia. Mereka ini keluar dari agama seperti busur, seperti anak panah menembus sasarannya. Dalam hadits yang lain, beliau berkata, lain adraktuhum la'aktulannahum qatla'at. Andai kata aku mendapati kaum khawarij ini, maka aku akan memerangi mereka seperti kaum 'Ad diperangi. Dan kaum khawarij ini kata Nabi, syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Perhatikan, dia punya ibadah, punya sholat, tapi kedudukannya seperti itu di sisi Nabi. Iya. Ini senjata syaitan dari arah apa? Dari arah syubhat. Orang-orang yang seperti ini jadi mansanya. Jadi korbannya. Iya. Dan bahayanya, kaum khawarij inilah yang melakukan kudeta terhadap apa? Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan beliau. Ini diantara bahaya kaum khawarij. Dan ini pemikiran berregenerasi. Terus ada pewarisnya. Terus ada pewarisnya. Hingga hari ini masih ada pewarisnya. Iya. Dan itu tampak sekali di kelompok-kelompok yang sekarang menampilkan dirinya sebagai orang-orang yang berjihad ini. Seperti ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda. Itu tampak sekali sifat-sifat khawarij pada mereka. Tampak sekali. Iya. Jadi secara sekali lagi bahwa serangan syaitan itu ada berapa? Dua. Dari arah syubhat dan dari arah syahwat. Bagaimana menghadapinya? Kita juga perlu dua senjata menghadapi syaitan. Itu yang diterangkan dalam satu ayat Al-Quran. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan mereka para pemimpin yang memperbaharui agama tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini dua senjata menghadapi syaitan. Yang pertama sabar. Dengan sabar ini, seluruh serangan syaitan dari arah syubhat insyaAllah akan mudah ditepis. Dia diajak berzina, mencuri, dia punya sabar, dia bisa menepisnya. Iya. Maka perlu kita pelajari apa itu sabar. Yakin, ini tingkat tinggi dari ilmu. Tidak sampai seorang kepada keyakinan, kecuali kalau dia punya ilmu yang kuat. Maka ilmu agama, itu adalah kekuatan menghadapi syaitan pada segala syubhat yang dia masukkan. Dan perlu saya ingatkan di sini, bahwa tegaknya sebuah negara, itu harus dibangun di atas kekuatan. Dan kekuatan itu ada dua jenis. Ada kekuatan secara lahir, secara fisik, dan ada kekuatan secara maknawi. Kekuatan agama. Ada kekuatan negara, ada kekuatan agama. Ya, walaupun kita ini bukan orang yang memisahkan antara negara dengan agama. Tapi itu dua jenis kekuatan, harus diketahui. Ada kekuatan dipegang oleh para pemerintahnya. Dan ada kekuatan dipegang oleh para ulamanya. Oleh para ulamanya. Karena itu dua komponen ini harus bersinergi di dalam sebuah negeri, sebuah negara. Kalau tidak rukun, nah itulah yang menjadi permasalahan. Ya. Dan kita ini di Indonesia sering sedih dengan hal tersebut. Nggak usah bahas masalah jauh-jauh ya. Di bulan Ramadan saja sering ribut antara ulama dengan apa? Pemerintah di dalam menentukan masuknya satu Ramadan atau hari Id. Dan ini fenomena yang tidak benar. Yang seperti ini. Harus dihindari. Ya. Ini dua hal harus dijaga. Harus bersinergi dengan bagus. Karena itu kata Salih bin Abdillah Tasturi, beliau ini salah seorang gubernur, tapi juga ulama di masanya. Beliau berkata, La yazalun nasu bi khairin ma azzamu sultana wal ulama fa inhum azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kata beliau, terus menerus manusia di atas kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan ulama dan pemerintahnya. Kalau mereka mengagungkan dua komponen ini, itu artinya Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kalau mereka meremehkan dua komponen ini, maka itu artinya mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Dunia mereka di tangan pemerintahnya, akhirat mereka di tangan ulamanya. Dia benci kepada dua hal ini, maka inilah sebab kerusakan. Karena itu nanti saya akan terangkan ya, bagaimana trik orang-orang yang mengajak anak-anak muda masuk di dalam pemahaman terorisme. Salah satu triknya dibuat benci kepada pemerintah, dibuat jauh dari ulama. Itu di antara trik mereka. Dan harus dipahami. Karena itu kekuatan ini kekuatan harus dijaga di dalam tegaknya sebuah negeri. Ada hal-hal itu bukan urusan pemerintah dalam menyelesaikannya. Bahkan mungkin pemerintah tidak punya kekuatan dalam hal itu. Dan ini sudah ada bukti dalam sejarah. Kaum Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Tidak surut kaum Khawarij ini, tidak mundur. Malah mereka kalau mati, mereka anggap mati syahid. Senang untuk mati, menjemput sorga. Ini mirip dengan orang-orang yang seperti di masa sekarang ini. Tidak surut kaum Khawarij ini. Terus dia maju. Tapi perhatikan, ketika kaum Khawarij ini berkumpul di Haura, mereka didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mendatanginya sendirian. Tidak ada orang lain, cuma Ibnu Abbas. Ya. Beliau debat kaum Khawarij. Orang-orang Khawarij sebutkan 4 argumennya. Kenapa mereka di atas prinsipnya? Maka Ibnu Abbas hanya membacakan 3 ayat, 1 hadis. Rujuk dari kaum Khawarij itu 2.000 orang. Di dalam sebuah riwayat, rujuk 4.000 orang. Padahal jumlah mereka 6.000 orang tadi. Perhatikan ya, kekuatan ilmu. Dia bukan mengikat jasad orang, tapi diikat hatinya. Diikat hatinya. Maka dalam sebuah negeri, ini kekuatan harus ada. Banyak masalah yang dihadapi di tengah pemerintahan kita, di seluruh instansinya. Kenapa? Sebab kontrolnya itu dari sisi fisik saja. Coba kalau diikat hatinya dengan kekuatan ilmu, maka ini akan membuat kinerja kerja akan lebih bagus. Ya, ini satu sudut ya. Mungkin perlu menjadi masukan untuk kita semua. Tapi harus diakui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa berubah dengan Al-Quran. Tidak bisa berubah dengan lisan para ulama. Harus dirubah dengan tangan pemerintah baru bisa berhenti. Ya, karena itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, kata beliau, "Inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran." Sesungguhnya Allah merubah dengan tangan pemerintah hal yang tidak bisa berubah dengan Al-Qur'an. Ya, pelaku maksiat sudah nasihati, sudah diberi wejangan, tetap saja dia berbuat kerusakan. Tapi begitu pemerintah turun tangan, langsung bubar semuanya. Nah, ini tangan pemerintah namanya. Ya. Maka ini dua kekuatan dalam negeri. Maka cara menjaga kekuatan dalam negeri ini, dua komponen harus dihormati. Saling bersinergi. Ya, baru akan kuat negeri tersebut. Maka karena itu syaitan, perhatikan. Caranya, ya, dia menyerang manusia dari arah syubhat dan syahwat. Ya, dari arah syubhat dan syahwat. Maka ini jihad jenis yang kedua. Jihad melawan syaitan. Kemudian jihad jenis yang ketiga adalah jihad terhadap orang-orang kafir dan kaum munafikin. Iya. Jihad terhadap orang-orang kafir dan kaum munafikin. Kemudian jihad yang keempat adalah jihad terhadap orang-orang zalim, ahlul bidah dan pelaku kemungkaran. Ini 4 jenis jihad. Dan pada setiap jenisnya ini terbagi beberapa tingkatan. Semuanya 13 tingkatan. Dari 13 tingkatan ini, di situ ada tingkatan yang disebut dengan nama jihad terhadap orang kafir atau pelaku kezaliman secara fisik. Dalam hukum bernegara itu, hukum Islam, yang diperangi secara fisik itu bukan orang kafir saja. Tapi para pemberontak, orang-orang yang melampaui batas dalam negara, memeranginya juga itu dihitung jihad fisabilillah. Iya. Kalau misalnya di dalam negeri ini ada yang melakukan kudeta, Yang melakukan kudeta juga kelompok dari umat Islam. Misalnya, beragama Islam. Maka diizinkan di dalam agama kita memerangi mereka sampai mereka sadar. Iya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qattatalu faslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah seorang dari keduanya melampaui batas, maka perangilah yang melampaui batas sampai dia kembali kepada perintah Allah. Ini disebut di dalam pembahasan fikih satu judul besar. Ada di fikih hadis, ada di fikih madhab. Judulnya Qital Ahlil Bughah. Memerangi orang-orang yang melampaui batas. Ini ada bab tersendiri di dalam fikih. Ada peperangan dinamakan muharabah. Memerangi orang yang berbuat kerusakan. Itu ada di pembahasan fikih. Memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari perampok, begal di jalan. Ya. Orang-orang yang merusak keamanan. Ini ada peperangan disyariatkan di dalam hal tersebut. Ya. Karena itulah untuk pelaku terorisme di masa ini. Untuk pelaku terorisme di masa ini. Itu para ulama sudah memberikan ketentuan. Apa ketentuan untuk pelaku terorisme tersebut? Iya. Ada pembahasan para ulama dari penjuru dunia di berbagai lembaga-lembaga fikih internasional. Itu mereka memberi fatwa bahwa pelaku terorisme yang melakukan teror secara umum, hukumnya cuma satu. Hukumnya adalah hukum dibunuh. Iya. Hukumnya adalah hukum bunuh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, Allah firman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard. Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini juga. Jadi disamakan berbuat kerusakan di atas muka bumi sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Hukum bagi mereka adalah mereka dibunuh atau disalib. Atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Atau diasingkan dari atas muka bumi. Iya. Ini kadang dipilih, kadang dilakukan seluruhnya. Karena itu pernah datang sekelompok orang ke kota Madinah. Mereka sakit. Iya. Begitu mereka sakit, diobati oleh Nabi. Diberikan unta-unta untuk mereka. Sekaligus diberi pengembala unta, merawat mereka. Setelah mereka sembuh, justru pengembala unta Nabi dibunuh oleh mereka. Unta-unta Nabi dibawa lari oleh mereka. Maka Nabi pun mengutus pasukan mengejar orang-orang tersebut. Belum lagi masuk waktu duhur, mereka sudah dibawa oleh pasukan. Maka hukum yang Nabi terapkan, mereka dijemur di atas terik matahari hingga mati. Iya. Ini hukum terhadap orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, karena itu, kemarin kita dengarkan Saudi Arabia menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 47 orang. Yang sudah dipastikan di dalam hukum pengadilan dengan segala pembuktian yang lengkap, ini orang membuat aksi terorisme. Dan itu hukum sesuai dengan syar'i. Itu bukan hukum politik dilakukan oleh Saudi. Tapi itu hukum adalah hukum syar'i. Iya. Hukum syar'i. Dalil-dalilnya jelas di dalam agama. Maka ini harusnya dijaga yang seperti ini. Dipelihara. Iya. Penegakan hukum itu penting. Iya. Kemarin kita juga menyayangkan ya. Di mana tiga pelaku bom bunuh diri di Bali ini. Pelaku bom bunuh diri Bali pertama. Ini setelah terbukti melakukan dan juga mereka mengaku. Justru proses eksekusinya lama sekali. Iya. Dan ini harusnya tidak terjadi seperti itu. Harusnya disegerakan eksekusinya. Disegerakan eksekusinya. Sebab itu adalah hukum terhadap orang yang melakukan aksi kerusakan yang seperti itu. Supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Menjadi pelajaran bagi manusia. Karena proses pengakhirnya, akhirnya sebagiannya bisa menulis buku di penjara. Ya. Bahkan setelah eksekusi, ya, bisa dibuat opini seakan-akan mereka ini pahlawan. Ya. Banyak yang mendukung. Nah, ini semua dari hal-hal yang harusnya diperbaiki. Ya. Dalam keseriusan kita menangani dari bentuk-bentuk terorisme dan bagaimana memeranginya. Baik, jadi ini diantara ketentuan-ketentuan di seputar jihad. Kemudian diantara ketentuan yang perlu saya ingatkan di pembahasan jihad ini, bahwa jihad fisabilillah itu hukumnya bukan fardu ain. Ada yang berkata bahwa jihad itu fardu ain. Nah, ini ada buku ya, sering didoktrinkan di tengah anak-anak muda. Buku yang di dalamnya ditulis bahwa jihad itu adalah fardu ain. Ditulis oleh gurunya Usama bin Laden. Nama penulisnya Abdullah Azzam. Ini sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Dibagi, dibaca juga. Iya. Jadi ini buku di dalamnya dia tetapkan bahwa jihad itu hukumnya fardu ain. Tahu ya artinya fardu ain ya? Fardu ain itu wajib atas setiap individu. Kalau dia tidak lakukan dia berdosa secara personnya, secara individunya. Ya. Jadi anak-anak muda ini yang baru belajar agama, ketika baca buku itu, pikirannya ini kalau kita tidak berjihad kita berdosa. Maka dia lakukanlah apa yang dia bisa lakukan. Itu bahasa mereka. Apalagi dia kasih tahapan, kalau tidak mampu datang ke negeri musuh, dia lakukan di negeri yang terdekat, dilakukan di sini dan di situ. Ya. Ini semuanya dari pemikiran yang harus diperbaiki. Jihad itu hukumnya fardu kifayah dalam agama. Kalau sudah ada yang menegakkan, maka gugur atas kewajiban atas yang lainnya. Iya. Itu hal yang pertama yang hendaknya diingat. Dan saya berikan di sini dalam buku rincian kapan jihad itu menjadi fardu ain. Iya. Kemudian saya terangkan juga di antara hal yang penting di sini diuraikan bahwa jihad secara fisik menghadapi orang kafir secara fisik itu ada dua saja di dalam agama kita. Ada namanya jihad menyerang dan ada namanya jihad membela diri. Ada jihad menyerang dan ada jihad apa? Membela diri. Kalau jihadnya membela diri, itu artinya umat Islam diserang oleh orang-orang kafir di negerinya. Maka dari tuntunan agama yang mulia ini, kita diizinkan untuk membela diri. Kalau kita membela diri, terbunuh karena membela diri, maka itu dihitung mati syahid. Nabi SAW bersabda, "Man kutila duna nafsihi, fahuwa syahid. Man kutila duna irudihi, fahuwa syahid. Man kutila duna malihi, fahuwa syahid. Man kutila duna ahlihi, fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena dia membela kehormatannya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Wa man kutila duna dinihi, fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Ini membela diri. Dan kalau jihadnya membela diri, itu tidak ada syarat apapun. Karena namanya orang diserang, membela diri. Tapi kalau dalam sebuah negara, misalnya, baru mau diserang, maka di sini harus ada koordinasi dengan pimpinan di dalam negara. Dan ini terkait dengan masalah jihad menyerang. Kalau jihad menyerang itu disyaratkan oleh para ulama 5 syarat. Kalau jihadnya menyerang. Ini supaya kita tahu ya bahwa jihad itu bukan hanya kata-kata saja. Dia adalah syariat yang agung, ada ketentuan-ketentuannya. Sama kalau kita mau sholat. Jangan dia berkata, oh saya sholat. Padahal dia duduk saja, tidur saja, dianggap dirinya sholat. Itu tidak benar. Sholat itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Kan begitu. Sama di dalam jihad juga seperti itu. Ada aturan-aturannya jihad itu. Karena itu kewajiban jihad menyerang, disyaratkan oleh para ulama 5 syarat. Syarat yang pertama, dia melakukannya ikhlas karena Allah, ingin meninggikan kalimat Allah. Itu yang pertama. Iya. Bukan karena dunia, bukan pula karena putus asa, frustasi, depresi, atau yang semisalnya. Baik. Syarat yang kedua, disyaratkan pada jihad, itu harus dipimpin oleh pimpinan negara. Harus dipimpin oleh pimpinan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Ini saya sering berkata beri garis bawah riwayat Bukhari dan Muslim. Supaya ini mereka tahu bahwa ini tuntunan-tuntunan jelas ada di dalam hadis-hadis terkenal. Tapi mereka kadang tidak memahami tuntunan yang seperti ini. Rasulullah bersabda, "Innamal imamu junnah, yuqatalu mi waraihi wa yuttaqa bihi." Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai. Harus dilakukan peperangan di belakangnya dan dijadikan sebagai pelindung. Jadi ini hadis menegaskan bahwa peperangan hanya boleh dilakukan di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idastumfirtum fanfiru." Apabila kalian itu diperintah oleh pemimpin untuk berperang, maka hendaknya kalian berangkat. Harus dipimpin oleh pimpinan negara. Iya, bukan pimpinan cabang, pimpinan daerah yang memerintah, tapi pimpinan apa? Pimpinan negara. Iya. Karena ini terkait dengan maslahat semuanya. Harus dengan kepemimpinan. Karena itu tidak ada sejarahnya dalam jihad manapun yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat tidak minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti semuanya dengan persetujuan Nabi. Dan Nabi yang mengangkat pemimpinnya, kalau perlu diangkat pemimpin khusus untuk pasukan itu. Dan kadang beliau sendiri yang langsung memimpin peperangan. Maka ini syarat yang kedua. Jihad itu harus dipimpin oleh pimpinan negara. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat jihad. Jihad tersebut tidak boleh mengakibatkan lahirnya kerusakan yang lebih besar. Iya, tidak boleh melahirkan kerusakan yang lebih besar. Sebab agama ini dibangun di atas kemaslahatan. Jihad itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Maka kapan jihad ditegakkan, lalu terjadi kekalahan pasti untuk umat Islam, kerusakan yang lebih besar, pertumpahan darah untuk kaum muslimin secara umum, maka ini tidak dibolehkan, diharamkan di dalam agama. Tidak ada makna agama kita yang membenarkan hal itu. Iya. Jadi tidak boleh jihad itu melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu harus dijaga. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dari syarat jihad fi sabilillah. Disyaratkan kaum muslimin memiliki kekuatan. Ada kekuatan melawan. Kalau tidak ada kekuatan, tidak boleh berjihad. Iya. Karena itu di Mekah, kenapa dilarang berperang? Bukan saja tidak disyariatkan. Di Mekah dilarang berperang. Allah firman, Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalaata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Diperintah menahan tangan. Yang kalian lakukan, dirikan sholat dan keluarkan zakat. Ya. Karena itu kalau kita baca ayat-ayat makkiyah yang terdapat di dalamnya perintah jihad, itu semuanya adalah jihad dengan dakwah, dengan hujjah dan perjelasan, hujjah dan argumen. Bukan jihad secara fisik. Karena itu tidak ada di Mekah. Nanti jihad itu disyariatkan secara fisik di tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah ke Mekah. Karena Nabi ini berhijrah ke sebuah negeri di mana negeri ini adalah negeri yang punya kekuatan. Di situ ada dua kabilah suku Arab dikenal dengan peperangan di masa jahiliyah, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Jadi ketika Nabi pindah ke sana, itulah kekuatan sudah terbentuk. Nah, maka jihad pun tidak langsung tapi berproses. Pertama, Nabi hanya diizinkan memerangi siapa yang memerangi mereka. Setelah itu diizinkan memerangi orang yang di dekat mereka saja. Kemudian barulah ada perintah memerangi secara umum. Iya. Mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan. Di perjanjian Hudaybiyah ada jumlah kaum muslimin lebih 1,000, tapi kaum kufar lebih 10,000. Bersamaan dengan itu tidak disyariatkan jihad. Bahkan yang disyariatkan, Nabi menandatangani perjanjian. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kaum muslimin apabila mereka kuat, hendaknya mereka beramal dengan ayat-ayat jihad. Kalau kuat. Tapi kalau mereka lemah, hendaknya beramal dengan ayat-ayat tentang memaafkan, bersabar, dan yang semisal dengannya. Dan ini semuanya fikih dalam agama. Ya, bukan sembarangan ya agama itu. Bukan serampangan. Baru dapat satu dalil, dua dalil, kemudian dia bangun semua hukum di situ. Agama itu, hukum dia petik dengan membaca seluruh dalil yang ada. Bukan saja makna-makna yang tersurat, nas ayat, nas hadis, tapi dia petik juga dari kaidah-kaidah, pemahaman-pemahaman, ijtihad-ijtihad, barulah keluar hukum. Itu kedetailan ilmu. Dan seperti ini bukan pekerjaannya orang-orang awam. Apalagi dia cuma baca di internet saja. Ya, kalau kita baca bukunya Imam Samudra itu, Imam Samudra sebut bahwa dirinya itu Ya, hanya banyak berguru di internet. Ada teman-temannya yang biasa dia ketemu, teman-temannya, kawan-kawannya. Ya. Dan saya belum pernah tahu ada orang yang pelaku teroris, pemikirannya menyimpang, dia pernah berguru kepada guru dengan pendidikan yang benar. Ya. Umumnya orang-orang ini, itu cara belajarnya tidak benar. Memahaminya sepotong-sepotong. Dan inilah yang merusak.
Ya.
Karena yang sepotong-sepotong ini yang merusak ya. Karena itu kata para ulama, yang merusak alam semesta ini ada empat. Yang merusak alam semesta. Yang pertama adalah seperdua orang yang mengerti ilmu akidah sepotong-sepotong. Yang pertama orang yang mengerti ilmu akidah sepotong-sepotong. Yang kedua orang yang mengerti ilmu syariat sepotong-sepotong. Yang ketiga orang yang mengerti ilmu nahwu sepotong-sepotong. Dan yang keempat adalah orang yang mengerti ilmu kedokteran sepotong-sepotong. Ini semuanya karena setengah-setengah dia pelajari. Adapun yang pertama, dia merusak keyakinan orang. Adapun yang kedua, dia merusak badan dan negara. Adapun yang ketiga, dia merusak lisan manusia. Ini setengah ahli nahwu. Adapun yang keempat, setengah ahli dokter, ahli kesehatan. Ini merusak badan manusia, merusak kesehatan orang. Iya. Jelas ya? Karena itu ilmu harus dipelajari dengan benar. Diambil dari guru. Diambil dari guru. Agar supaya pemahaman seorang itu lurus. Kalau dia bengkok pemahamannya, ada guru yang menegurnya. Ada guru yang memperbaikinya. Nah, ini menjadi masalah di tengah anak muda kita. Karena perkembangan teknologi yang sedemikian cepatnya. Hanya belajar dari media-media saja. Mengambil dari Facebook, dari Twitter, atau dari WA, dari BBM, atau yang semisal dengannya. Dia tidak mengambil dari guru. Tidak dipahamkan, ditanamkan ilmu itu kepadanya. Baik. Jadi ini diantara hal yang penting diingat. Jadi syarat yang keempat dari syarat jihad menyerang, kaum muslimin harus punya kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, tidak ada syariat berjihad. Iya. Yang kelima, kemudian dari syarat jihad fisabilillah, jihad menyerang, umat Islam itu harus punya negara, punya bendera perang. Karena itu tidak ada syariat jihad di Mekah. Nanti setelah berdiri khilafah Islamiyah di Madinah, baru terbentuk apa? Syariat jihad. Iya. Maka ini harus dipahami dalam penegakan jihad. Sekarang kita tanya. Pelaku bom Bali pertama, pelaku bom Marriott, atau yang kemarin misalnya. Kalau mereka menganggap itu jihad, jihad apa yang kalian lakukan? Kalau mereka berkata, kami jihad membela diri, bagaimana caranya kalian membela diri? Kalian duluan menyerang? Berarti itu bukan jihad apa? Membela diri. Baik, kami menyerang. Kalau kalian jihad menyerang, lima syaratnya. Iya. Ikhlas. Mungkin saja mereka ikhlas ya. Yang kedua, mana pimpinan negaranya? Iya. Ini sudah akan kelihatan keliru. Jelas ya? Dan inilah masalahnya, adanya kelompok-kelompok punya pimpinan-pimpinan sendiri. Akhirnya berdalih seperti itu. Bikin negara di dalam negara. Dan ini bahaya ya. Umat Islam itu tidak dikenal di dalam tuntunan agama. Punya pemimpin. Kecuali Rasulullah SAW. Atau pimpinan negara. Itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada namanya pimpinan kelompok. Pimpinan jemaah. Pimpinan ini dan itu. Ya. Kalau mereka berkumpul bersama. Itu namanya tolong menolong di atas kebaikan. Kalau ada yang menjadi pemimpin. Itu hanya penanggung jawab saja. Bukan orang yang mengikatnya. Dalam artian wajib dia dengar dan dia taati, loyalitasnya diberikan kepadanya. Sebab yang seperti ini, itu hanya diberikan kepada Rasulullah atau kepada pimpinan negara. Kemudian yang ketiga, mana kekuatan? Ya, mereka tidak punya kekuatan sebenarnya. Hanya mengambil sisi-sisi tertentu, bisa melakukan kerusakan, setelah itu melarikan diri atau bunuh diri. Ya. Mana wilayah kekuasaannya? Ini semuanya tidak mereka miliki. Karena itulah kita menegaskan dengan sangat tegas bahwa aksi-aksi yang seperti itu sama sekali bukan jihad fisabilillah. Jihad itu terang. Kemudian satu pembahasan lain lagi. Dan ini yang terakhir di pembahasan seputar jihad. Bahwa jihad itu terhadap orang kafir. Orang kafir di dalam timbangan agama kita itu dibagi menjadi empat. Jadi harus dipahami ya bahwa kafir itu bukan satu jenis saja. Seakan-akan ada yang memahami bahwa kafir cuma satu jenis. Semuanya boleh diperangi. Ternyata tidak. Kafir itu di dalam agama kita ada empat orang kafir. Yang pertama ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini adalah kafir yang membayar upeti. Atau dia adalah kafir yang tinggal di dalam sebuah negara, dilindungi juga oleh negara. Itu disebut kafir dhimmi. Seperti misalnya orang kafir yang hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, itu disebut sebagai kafir dhimmi. Iya. Maka kafir dhimmi ini, hukum di dalam agama kita tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Saya sudah bacakan tadi satu hadis ya, tentang hal tersebut. Bagaimana menjaga dhimma. Bahwa dhimma kaum muslimin satu. Dijaga dari lapisan atasnya hingga lapisan bawahnya. Cumanya menjaga dan memelihara. Kemudian yang kedua, kafir yang kedua. Ada namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah orang kafir di negeri lain. Tapi antara negeri kita dengan negeri kafir itu, sudah terjadi hubungan, sudah terjadi perjanjian untuk tidak saling berperang. Inilah yang biasa diistilahkan sekarang ini dengan hubungan bilateral antara dua negeri. Kalau sudah terjadi hubungan untuk tidak berperang, maka kafir di negeri tersebut itu berubah menjadi kafir mu'ahad namanya. Kalau contoh di masa Nabi, ketika Nabi SAW melakukan perjanjian di Hudaybiyah, maka seluruh orang kafir Mekah setelah perjanjian tidak boleh berperang selama 10 tahun, seluruh kafir Mekah ini berubah menjadi kafir mu'ahad. Dan di situ Nabi SAW bersabda, dan hadisnya ada dalam riwayat Bukhari, beliau bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya sorga. Ya. Ini hadis luar biasa ya. Harusnya pelaku-pelaku terorisme ini memikirkan makna hadis ini. Kok bisa Nabi bersabda membunuh kafir tidak mencium baunya sorga? Itu harus dia pahami fikih hadis ini. Bukan karena kafirnya, tapi karena kita sudah melakukan perjanjian dengan mereka. Dan umat Islam ini tidak pernah dididik untuk berkhianat. Tidak ada sejarahnya umat ini dididik jadi pengkhianat, orang yang suka main tikam belakang. Tidak ada seperti itu umat Islam. Mereka adalah umat yang terhormat. Penuh dengan akhlak yang mulia. Di atas sifat yang tinggi dan agung. Nah, itu yang dijaga. Jangan dengan perbuatan-perbuatan nista seperti yang mereka lakukan itu, mencoreng nama agama. Membuat nama Islam ini menjadi tidak baik. Nah, ini kafir mu'ahad, kafir yang kedua. Kafir yang ketiga namanya kafir musta'man atau musta'min. Kafir yang meminta jaminan keamanan atau diberi jaminan keamanan. Nah, inilah kondisi turis-turis asing yang masuk ke sebuah negeri. Tapi dilindungi oleh negara. Tamu-tamu negara, ya, para diplomasi atau yang semisal dengannya. Maka ini turis-turis semuanya dilindungi. Iya. Kita sudah bacakan tadi hadis ya tentang Ummu Hani. Dan ada saya sebutkan di sini dalil-dalil yang lain. Jadi ini tiga jenis kafir. Semuanya tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diperangi. Selain daripada tiga jenis ini, itu kafir yang keempat. Kafir yang keempat ini namanya kafir harbi. Inilah kafir yang memerangi umat Islam. Tidak terikat perjanjian apapun. Tapi kalau dia kafir harbi, ingin kita perangi secara fisik, maka kita kembali kepada kaidah tadi. Jihad secara fisik terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Jihad menyerang atau jihad apa? Diserang. Jadi kalau dia memulai memerangi kafir harbi, harus dia penuhi lima syarat jihad itu. Baru boleh memerangi kafir harbi tersebut. Maka inilah aturan di dalam jihad. Gambaran-gambaran global bagaimana jihad itu. Dengan ini insyaallah taala kita bisa pahami indahnya syariat jihad dan detailnya pembahasan jihad. Bagaimana agungnya jihad ini di dalam tuntunan agama kita. Baik. Kemudian yang terakhir di sini saya ingin memberikan beberapa hal seputar pembahasan terorisme. Iya. Saya sudah singgung tadi ya bahwa teror itu ada dua jenis. Ada teror secara fisik, ada teror secara ideologi. Dan kembali saya tekankan tentang pentingnya mempelajari ilmu syariat. Pentingnya mempelajari ilmu agama. Iya. Dan memang di antara solusi yang paling pokok di dalam mengobati fenomena terorisme ini, itu harus diperangi secara ideologi juga. Iya. Jadi ketika peperangan dikobarkan secara fisik, maka peperangan secara ideologi juga harus dilakukan. Iya. Dan disinilah tugasnya orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu, para ulama. Bagaimana mereka menerangkan, memberikan pencerahan kepada manusia. Hal yang semestinya di dalam menjaga keamanan. Iya. Jadi pemikiran-pemikiran terorisme itu, orang-orang yang menyandang ideologi yang menyimpang, itu ada asas-asasnya. Ada dasar-dasarnya. Kekeliruan pemikiran itu ada akar-akarnya. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama dari masa ke masa. Karena itu kita di pembahasan akidah, ada namanya pembahasan al-firq wal-adiyan. Pembahasan firqo-firqo dan agama-agama. Sehingga kita tahu akar-akar penyimpangan itu dari mana bermuaranya. Di mana munculnya. Begitu ada pemikiran yang muncul setelah itu, kita bisa tahu. Ini pemikiran keluar dari sumber yang mana. Maka cara mengobatinya juga mudah. Dari mana kita mengobati? Akan mudah untuk mengobatinya. Ini mirip ya dengan ilmu kedokteran seperti itu. Seorang kalau mau mengobati penyakit, dia harus tahu penyakit itu apa. Apa sebab yang memunculkannya? Apa yang dia serang? Cara mengobatinya bagaimana? Iya. Kadang itu mau diobati di kedokteran itu di satu titik, tapi tidak langsung ke titik itu dulu. Dia perbaiki titik-titik tertentu, setelah kuat di titik tertentu, baru dia obati ke situ. Difokus penyakitnya. Seperti itu juga di ilmu agama. Iya. Pendekatannya mirip seperti itu. Tapi di pengobatan secara ilmu agama, itu lebih detail, lebih lengkap, dan lebih hebat. Iya. Karena itu solusi yang paling baik untuk umat ini, belajar agama dengan benar. Tapi yang menjadi masalah kita ini diserang di mana-mana. Iya. Sudah kita disibukkan dengan masalah terorisme, orang yang belajar pun ikut dituduh sebagai para teroris, padahal belajar benaran. Iya. Karena ada dua. Kadang manusia di sini. Ada yang memang kecewa dengan aksi terorisme dan sebagainya. Tapi ada sebagian manusia, kaum munafikin. Dengki dan benci kepada umat Islam. Iya. Ingin menjauhkan umat itu dari belajar agamanya. Sehingga melontarkan tuduhan-tuduhan. Itu biasa ya kadang dilontarkan oleh sebagian orang. Kalau muncul peledakan, ini karena pemikiran begini, karena pemikiran begini, begitu. Disebut nama-nama kelompok. Iya. Nama-nama tertentu. Dan ini tidak dibenarkan. Islam itu menebarkan kecintaan, bukan menebarkan kebencian. Cara menjadi warga negara yang baik dan membina kebersamaan di dalam negeri, kita harus menanamkan kecintaan terhadap orang yang berada dalam negeri itu. Kalau ada yang keliru, kita nasihati. Ada yang jauh, kita dekatkan. Kita dekatkan. Begitu cara memperbaikinya, sehingga tercipta dari kebaikan. Iya. Kemudian di antara hal yang paling penting saya ingatkan di sini, kalau dampak negatif terorisme itu semua paham ya, tentang bahayanya, bagaimana akibatnya, prahara yang sudah muncul, kerusakan ya, di belakang tersebut, ini mungkin telah kita ketahui. Di sini saya ingin memberikan satu tahapan penting yang harus diketahui oleh seluruh lapisan di masyarakat kita. Terutama di pemerintahan dan aparatur negara. Bagaimana trik para terorisme ini merekrut anggotanya? Iya. Itu mereka lakukan dengan 4 fase. Fase yang pertama, mereka buat umat ini benci kepada pemerintah. Itu yang pertama. Jadi itu trik dulu. Dibuat umat ini benci kepada pemerintah. Di mana-mana dia bikin slogan. Dia tampilkan keburukan penguasa. Kejelekan penguasa. Dan ada orang-orang yang mendukung para teroris dalam hal ini. Dia tidak sadari. Kadang dari pemerintahan sendiri. Terus terang saya sampaikan. Tanpa dia sadari. Ya. Sebab tidak bagus mendidik masyarakat. Masa antara pemerintah ribuk di publik. Ya. Ketika pemerintahan memberikan keputusan begini. Kemudian dikritik oleh dewan. Itu artinya mendidik masyarakat untuk apa? Tidak menghormati pemerintah. Dan ini pendidikan yang harus diperbaiki. Ya. Dan kalau ingin berbicara tentang nasionalisme, maka ini adalah bertentangan dengan nasionalisme yang sejati. Dan itu ada di dalam agama kita. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun pemerintah itu zalim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma wa ati lil amir wa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maluka." Dengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Sebab ini kebersamaan harus dijaga. Tidak boleh hanya kekurangan-kekurangan pemerintah, kezaliman-kezalimannya membuat kita merusak kebersamaan. Itu bukan dari akal sehat yang seperti itu. Iya. Kalau ada kebijakan yang tidak cocok, silahkan dinasihati. Tapi dengan cara rahasia, cara pribadi. Iya. Bukan dengan dibeberkan di publik, di mimbar-mimbar. Iya. Masuk di media-media. Bicara di sana-sini. Ini tidak mendidik sama sekali. Iya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahullah." Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. "Wa man ahana sultanallahi fil ard, ahanakullah." Siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Maka ini hati-hati ya. Dan saya di sini berbicara bukan sebagai status seorang politikus. Tidak. Saya bicara sebagai seorang guru agama. Ini pendidikan agama yang kita pahami. Dan ini yang kita baca dari buku-buku para ulama kita. Silakan baca buku-buku akidah dari buku manapun. Pasti akan diketemukan di dalam buku itu penjelasan prinsip wajib mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Ini ada. Sebab ini asas kebersamaan. Asas keamanan. Tidak boleh ditawar-menawar dalam hal ini. Ya. Karena itu, salah satu trik muncul pemahaman radikal ini, dibuat dulu rakyat itu benci kepada penguasa. Kalau dia sudah benci kepada penguasanya, hatinya sudah selalu panas. Ya. Apa saja yang dilakukan oleh penguasa jadi tidak benar. Nah, ini mulai gejolak. Ya. Muncul yang kedua. Tahapan yang kedua. Kadang seorang dibuat seperti itu. Benci, tapi dia ada ilmu agama. Ada filternya. Bisa bersabar. Bisa ini, bisa itu. Nah, makanya dibuat lagi yang kedua. Dibuat mereka jauh dari ilmu agama. Dibuat tidak belajar. Tidak berguru. Iya. Ini trik yang kedua. Kemudian yang ketiga. Iya. Setelah itu, masuk ke trik yang ketiga. Dibuat mereka jauh dari para ulama. Kalau dia tidak belajar tapi dekat dengan ulama, dia akan ditegur kalau dia salah. Ada yang mengingatkan. Dan ini pentingnya ulama di tengah manusia ya. Ya. Dan itu ada kisah yang menarik sekali di Sahih Muslim. Subhanallah. Ada sekelompok anak muda, kaum Khawarij. Mereka ini sudah bercita-cita akan melakukan kudeta. Mereka sudah menentukan kapan kudetanya. Setelah musim haji mereka katakan. Maka mereka berkata, kita haji dulu. Setelah mereka ini haji, setelah itu mereka berkata, sebelum kita kudeta, kita ke Madinah dulu. Maka datanglah mereka ke Madinah. Pas di kota Madinah, subhanallah, dia dapati sahabat Nabi Jabir bin Abdullah sedang duduk di masjid. Menyampaikan hadith-hadith. Orang-orang Khawarij ini ikut duduk di situ. Maka terdengarlah oleh mereka sebuah hadith dari Jabir. Tentang kisah al-Jahannamiyin. Orang-orang di neraka Jahannam sudah masuk di dalam Jahannam. Sudah menjadi gosong di dalam neraka Jahannam, kemudian dikeluarkan lagi, lalu dimasukkan ke sorga. Maka ini hadis bertentangan dengan keyakinan kaum Khawarij. Langsung mereka heran. Orang Khawarij itu kan keyakinannya, kalau seorang sudah melakukan dosa besar, itu tempatnya di neraka. Kalau sudah masuk ke neraka, dia pasti kekal di dalamnya, tidak bisa keluar. Itu pemikiran kaum Khawarij. Karena itu pelaku dosa besar bagi mereka, kafir dihukum dunia, kekal di neraka. Dan ini keyakinan mereka. Ketika mereka mendengar hadith Jabir ini, langsung mereka heran. Kok bisa seperti itu? Menyalahi keyakinan kita. Maka dia tanya kepada Jabir. Wahai Jabir, kamu dengar ini dari Nabi? Jabir berkata, iya. Saya dengar dari Rasulullah. Dari Rasul kalian. Hadith ini. Maka karena sebab hadith ini, semua anak muda yang tadinya mau melakukan kudeta ini, semuanya bertobat, kembali kepada jalan lurus, kecuali satu orang. Subhanallah. Perhatikan ya, pengaruh ilmu dan ulama. Maka tatkala manusia ini dijauhkan dari para ulama, anak-anak muda yang dijauhkan oleh para ulama, sudah. Jadi kalau dia sudah benci kepada pemerintahnya, jauh dari ilmu, tidak lagi dekat dengan para ulama. Nah, sekarang mereka sudah bebas. Ya, ini seperti anak-anak ayam sudah ditinggalkan oleh apa? Induknya. Gampang sudah digarap. Sisa dimasukkan tahapan yang keempat. Dimasukkanlah pemikiran radikalnya. Siapa yang berbuat begini kafir. Ya. Kalau negara tidak berhukum dengan hukum Islam, negara kafir secara mutlak. Negara, seorang pemerintah, dia kerjasama dengan Amerika, dengan ini, itu kafir. Padahal ini semua kalimat-kalimat, ada rincian-rinciannya dalam hukum agama. Tapi mereka kasih doktrin yang menyesatkan. Dikasih dalil lagi. Ya. Dan tahu ya sebagian kaum khawarij di masa kini, itu ada yang hafal Quran, hafal hadith-hadith, ada yang hafal bulughul maram. Ya. Bahkan dari dahulu seperti itu mereka. Tapi itulah, mereka hanya bisa baca Al-Quran, tidak melewati hati tenggorokannya, tidak masuk ke hatinya. Kaum khawarij. Nah, ini doktrin menyesatkan. Kalau sudah sampai empat tahapan ini, akhirnya peledakan, pengeboman, apa saja kerusakan itu pasti akan terjadi di belakangnya. Ini empat tahapan, tugas kita semua untuk menjaga. Jangan sampai masyarakat kita, anak-anak muda kita masuk di dalam salah satu dari empat tahapan ini. Ini adalah sumber terjadinya aksi-aksi teror, peledakan, kerusakan. Ini semua sumbernya. Dan saya berbicara sebagai orang yang melihat problem di negeri kita secara umum. Bukan melihat kasus terorisme saya. Kita pernah merasakan peristiwa tahun 98 di sini, di Indonesia. Kudeta terhadap pemerintah. Saya bahasakan seperti itu ya. Iya, sebab itu kenyataannya menggulingkan pemerintah yang syah, walaupun dengan alasan reformasi, tapi sudah kita lihat pahitnya, pertumpahan darah, harta yang hangus, hancur, kehormatan yang dilanggar, hilangnya keamanan di dalam banyak tempat, hingga hari ini masalah perekonomian masih mendera kita di belakang apa yang diistilahkan dengan reformasi. Ini semuanya perbuatan tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak ada sudut yang membenarkannya. Sekali lagi pemerintah, walaupun dia zalim, kezalimannya dia sendiri yang nanggung. Tapi kewajiban kita menjaga kebersamaan. Tidak boleh kita berbuat sebuah perbuatan yang akan melahirkan bahaya yang lebih besar. Karena itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapati penguasa yang zalim itu? Kata beliau, tu'adduna alladhi alaikum وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي حَقَّكُمْ. Kata beliau, kalian tunaikan kewajiban yang ada di atas pundak kalian. Adapun hak-hak kalian, mohonlah kepada Allah. Disuruh mohon kepada Allah. Jangan kalian kudeta pemerintah melakukan ini. Mohon kepada Allah. Ini solusi. Ya. Karena itu kata para ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim, itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Coba aja satu hari tanpa penguasa. Kita sudah rasakan tahun 98 itu, bukan penguasanya tidak ada, tapi sedang dirongrong. Itu pun sudah kita rasakan bagaimana efek buruknya. Jelas ya? Maka ini harusnya menjadi pelajaran. Kita harus bertobat dari dosa tersebut. Memperbaikinya. Iya. Dan ini sengaja saya tekankan di mana-mana. Karena peristiwa-peristiwa kudeta di negeri-negeri Islam, kita melihat di Teluk ya, umat Islam ini jadi sasaran aksi-aksi kudeta tersebut. Iya. Di tanah-tanah Arab sana, berbagai kudeta terjadi. Hingga hari ini, tidak ada kebaikan. Sampai orang-orang di Libya, yang dulunya kemarin ingin katanya mengganti Qaddafi dengan alasan supaya lebih bagus, karena Qaddafi ini diktator dan sebagainya. Sekarang mereka berkata, andai kata kami dipimpin lagi oleh Qaddafi. Iya. Memang penyesalan itu datangnya belakangan. Penyesalan selalu datangnya apa? Belakangan. Maka ini prinsip-prinsip agama harus kita ketahui. Harus dimengerti. Tidak boleh kita lewati. Apabila suara menapak di atasnya, maka itulah sumber kebaikan. Iya. Jadi aksi-aksi terorisme ini munculnya berdasarkan tahapan-tahapan itu tadi. Iya. Dari sini bisa kita ketahui. Solusi untuk menghadapinya itu sebenarnya mudah. Kita menjaga saja empat hal ini tadi. Menjaga umat itu dekat dengan ilmu, menghormati penguasanya, menghormati ulamanya, dan mereka dibentengi dari pemikiran-pemikiran yang keliru, pemikiran-pemikiran radikal, maka ini cukup untuk menjaga keamanan di tengah umat. Iya. Dan ini terus terang, yang banyak berkompeten di sini adalah orang-orang yang berilmu. Adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Karena di negeri kita ini, antara pemerintah dan ulama kadang kurang dekat, dan sering kita lihat perdebatan di publik kadang, di dalam sebagian hal, maka ini kadang mewarnai ke bawah kepada masyarakat yang berada di dalam negeri. Maka ini tugas kita bersama untuk memperbaikinya. Ya Wallahu ta'ala alam. Baik, ini saya kira beberapa pembahasan yang ada di dalam buku ini. Walaupun sebenarnya masih ada pembahasan-pembahasan lainnya, bisa dibaca sendiri. Terkait dengan masalah pembahasan tentang terorisme, itu saya bawakan sebab-sebab munculnya terorisme, dampak negatif dari terorisme, kemudian solusi menghadapinya. Saya bawakan rincian-rinciannya di dalam hal tersebut. Tapi global pembahasan saya sudah uraikan tadi. Global dari pembahasan. Kemudian di pembahasan yang di bab yang keempat, itu ada banyak pembahasan yang menarik di situ. Sebab ini kita di dalam rangkaian mengobati syubhat pemikiran. Iya. Jadi saya obati di situ permasalahan terkait dengan masalah bom bunuh diri. Apa hukum bom bunuh diri? Itu ada pembahasan panjang saya berikan di sini. Ya, kesimpulannya juga sudah saya berikan tadi ya, kesimpulannya. Tapi semua orang yang membenarkan perbuatan tersebut, aksi-aksi tersebut, saya terangkan dari kekeliruannya. Iya. Maka ini beberapa hal yang terkait dengan buku ini. Ya, antara jihad dan terorisme. Dan saya ada buku yang lain, itu judulnya Pedoman Syariat dalam menilai peristiwa. Sebab kita menyaksikan berbagai peristiwa. Ini muncul terus ya. Setelah Al-Qaeda ada ISIS. ISIS ini pecahan dari apa? Pecahan dari Al-Qaeda. Kemudian ada Boko Haram. Boko Haram ini di Nigeria. Boko Haram itu artinya anti pendidikan barat. Iya. Jadi mereka ini juga pemikiran sama. Dan sekarang ikut membaiat ISIS juga. Ikut membaiat ISIS. Sekarang antara orang ISIS dan Al-Qaeda ini saling mengafirkan. Saling mengafirkan. Karena itu kadang kita baca ya. Di sebagian media. Ada masjid yang diserang oleh orang-orang ISIS. Ini orang-orang yang tidak sepaham sama mereka. Yang tidak sepaham dengan mereka. Dan itu pasti peristiwa. Hal-hal yang seperti ini akan muncul lagi di masa mendatang. Karena Nabi kabarkan itu. Kaum Khawarij muncul, kemudian diputus, muncul, kemudian diputus, muncul, kemudian diputus. Dan nanti akhirnya dia muncul, Dajjal ikut bersama mereka. Dajjal ikut bersama mereka. Itu ada di dalam hadis yang sahih, saya sebutkan di dalam buku kedua yang saya tulis tadi. Iya, itu juga buku sudah dicetak, hampir 500 halaman. Ya, bagus sebagai referensi di dalam pembahasan ini. Nah, dan ada buku yang ketiga, saya juga sudah tulis. Saya baru keluarkan kesimpulan dari buku itu dengan judul Mencintai dan Membela Negeri Menjadi Warga Negara yang Baik. Ini buku memang saya tulis agar supaya hubungan antara pemerintah menjadi rekat, antara pemerintah dan rakyat menjadi rekat, dan kita semua mengambil pendidikan yang syar'i, bagaimana menciptakan keamanan di dalam negeri dan bagaimana membentuk suasana warga negara di dalam sebuah negeri. Ya, yang apabila kita terapkan dengan baik, insyaallah taala itulah keindahan di dalam hidup. Dan yang paling penting ya ingin saya terangkan di dalam buku itu sebenarnya bahwa kecintaan kita kepada negeri itu bukanlah sekadar kecintaan tabiat. Ya. Seorang orang Tarakan misalnya lahir di Tarakan. Dia itu cinta di negerinya. Walaupun dia sudah kerja di sana, kemudian pindah lagi ke negeri lain, tapi hatinya itu sering cinta kembali lagi kampung halamannya. Ini kecintaan tabiat namanya. Iya. Yang tabiat ini tidak diingkari oleh syariat. Tapi kalau dia ingin bermanfaat, bernilai ibadah, kita harus menjadikan kecintaan itu sebagai lahan ibadah. Bagaimana celah-celah ibadah di belakangnya? Itu pembahasan di dalam buku itu. Saya buka pemikiran, saya berusaha untuk memberikan masukan kepada pembaca bahwa kita harus mengganti cara berpikir kita. Bahwa sebenarnya di dalam negeri ini kita bisa membuat banyak lahan kebaikan yang bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ya Allah taala alam, saya enggak tahu apa. Jadi sekarang? Sekarang cukup. Sampai jam berapa? 10 menit lagi, 8 menit lagi. Sudah kalau gitu, cukup aja.
Ya. Baik. Insyaallah taala ada tanya jawab, tapi menurut panitia tanya jawabnya nanti setelah duhur. Jadi ada waktu 8 menit kita siap-siap untuk sholat duhur. Setelah sholat duhur nanti, bagi siapa yang memiliki pertanyaan, insyaallah taala bisa kita kaji bersama setelah sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.